întoarcem la capitolul 6 din Faptele Apostolilor. Capitolul numirii diaconilor. Capitolul care deschide problema hirotoniei. Pentru că prima oară când auzim de așa ceva, este această prelungire a harului dat prin Mântuitorul nostru Iisus Hristos, de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, El care a zis în noaptea, în seara învierii, a zis, a suflat asupra lor și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele vor fi iertate, cărora veți ține ținute vor fi. Tot același lucru l-a spus lui Petru atunci când el a spus, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu celui viu, și el a zis, pentru că ai crezut aceasta, Petre, orice vei cere, toate cele vei dezlega pe pământ vor fi legate și în ceruri și toate care le vei lega pe pământ îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. La asta se referea. Nu, eu zic, parafrazez, la asta se referea. La dezlegării păcatelor. Lucru pe care după aceea l-au primit ei toți în seara în seara învierii. Și este prima oară în Evanghelie, după Evanghelie, în Faptele Apostolilor, când auzim despre hirotonire, despre punerea mâinilor și chemarea Harului pentru o treaptă a preoției. Sunt trei trepte ale preoției, episcopatul, presbiterul, preotul și diaconul. Dar să știți că până prin secolul IV, între preot și episcop nu prea erau diferențe sau nu se făcea diferență, de aceea și textele îi spune uneori lui Ignatie, să zicem, Teoforul, care a trăit atunci, în primele veacuri, preot, altoarece episcop, deci diferențele erau foarte mici. Și de fapt și acum în lucrare harică diferențele sunt doar mai mult de foarte puțin cum să zic, ca și lucrare exterioară, ca și har, lucrător exterior, doar prin numirea altor preoți, deci preotul poate, episcopul poate să numească preoți, să hirotonească, preoții nu pot, întârnosirea bisericilor, adică sfințirea bisericilor, dar care până și acelea, în mod excepțional, se pot face prin delegarea unui preot de către episcop, rarisime lucruri care, să zicem, nu le poate face un episcop. De fapt, între preot și episcop la început nu era mare diferență și nu se prea făceau diferențieri, dar încetul cu încetul s-a făcut această diferențiere care a avut un rol foarte mare, pentru că episcopul era în primul rând preotul locului cel mai important și care, neputând fi în mai multe localități deodată sau mai multe locuri deodată, mai multe comunități, delega cumva cu același har, dar cumva sub oblăduirea lui și sub ascultarea față de el, delega pe alți câțiva preoți care să slujească și să facă în locul lui ceea ce nu putea el face peste tot. Și de aceea, de atunci până acum, nu există parohie, nu există loc, nu există biserică unde să nu fie un antimis în care sunt moaște ale martirilor și în acel antimis, pe acel antimis să fie scris numele episcopului care te-a delegat cumva. Cuvântul ăsta cu delegatul e cam urât și cam modernist așa, delegat, care de multe ori prin mâinile căruia ai primit harul preoției, de multe ori, nu totdeauna, și care cumva te-a îndrituit și te-a îndemnat și te-a așezat acolo și ți-a dat toată puterea de a lega și de a dezlega păcatele, nu de la el, că nu el o are, ci și de el primită de la alții și de la alții și de la alții și de la alții până la apostol și apostolii de la Mântuitor. Și aceste lucruri le vor face mai târziu, acest lucru vor face mai târziu toți apostolii care vor da acest har unor episcop și care, la rândul lor, vor da acest har preoților din zona aceea, în locurile acelea unde sunt ei, și diaconilor, și tot așa, până la sfârșitul veacurilor. S-ar putea face întregi, dacă s-ar găsi și s-ar ști, arbore genealogice, dar nu genealogice, nu știu cum să-i numim, un fel de altfel de arbori harului, care ar merge de la fiecare preot prin episcopii de la care a primit și episcopul de la alt episcop și așa, și așa, până la Toma sau Petru sau Ioan sau Pavel sau care au primit acest dar de a dărui în continuare acest har al dezlegării păcatelor și care susține biserica și ca celelalte sfinte taine și nu numai dezlegarea păcatelor, slujirea sfintelor taine și toate celelalte care... O să vorbim puțin mai mult despre asta, puțin mai mult, foarte puțin mai mult. Adică nu o să intrăm în lucruri foarte complicate și adânci, pentru că sunt multe de spus, numai despre hirotonie putem vorbi un an întreg. Despre hirotonie și despre ce înseamnă și cum s-a dat și de ce s-a dat și cui se dă și în ce chip și care sunt impedimentele în preoție, în hirotonie, care sunt foarte multe, numai de impedimentele care pot opri pe cineva să fie preot sau episcop sau diacon, se poate vorbi vreo 2-3 luni așa, liniștit. Și ce să mai zicem de alte, multe, multe, multe. Dar acest capitol al șaselea pune pentru prima oară problema aceasta a hirotoniei, prima dată a diaconilor și prin punerea mâinilor, transmiterea acestui har. Și mirarea cea mare este tocmai diferența între apariția acestei, deci avem mai multe mirări după ce apostolii își pun mâinile peste cei 7 și hirotonesc, diaconi, și cheamă Duhul Sfânt, în chipul acesta lucrător, în diaconia lor, în strădania lor, în ajutorul lor față de, de populație, de popor, de creștini, se întâmplă două lucruri. Pe de o parte, ei devin foarte, o parte dintre ei, sau măcar în parte toți, lucrătorii în popor vii, ostenitori, fiecare cu harismele lui, cu harurile lui, cu lucrarea lui, dar sporesc mai ales, există, se vede din toată o sporire a unora dintre ei, mai ales al lui Sfântului Ștefan, despre care nu se spune înainte că era făcător de minuni, că convingea mulțimile și, eu știu, sinagogile le cutremura cu cuvântul său, dar imediat după hirotonire se zice despre Sfântul Ștefan. Prima dată recitesc puțin din capitolul 6. Drept aceea, fraților, căutați 7 bărbați dintre voi cu nume bun, plin de Duh Sfânt și cu de înțelepciune, pe care noi se redim la această slujbă, iar noi vom stărui în rugăciune și în slujirea cuvântului. Și a plăcut cuvântul înaintea întregii mulțimi și au ales pe 7 bărbați, Ștefan, bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, pe Filip și pe Prohor, pe Nicanor, pe Timon, pe Parmena, pe Nicolae, prozelit din Antiohia. Faptul că de la început îl numește pe Ștefan și pe el specifică ca specifică despre el că era bărbat plin de credință și de Duh Sfânt, e clar că felul cum ajungi la preoție, felul cum primești acest dar al preoției, are importanță și după aceea. Și este mult mai puternic lucrător acest har al preoției, al diaconatului. Vorbesc aici, când zic harul preoției, vorbesc, zicem în genere, întreg harul acesta dăruit episcopilor, preoților, diaconilor, putem numi harul preoției. Acest har al hirotoniei într-un preot, din diferitele trepte. Faptul că despre Ștefan se spune că era plin de Duh Sfânt și plin de credință și după aceea, mai mult decât toți ceilalți, el n-a rămas numai la credință și vădirea Duhului Sfânt prin chipul său luminos, prin, nu știu, prin lucrările sale, prin viața sa, ci Duhul Sfânt a răzbătut și a lucrat mult mai viu prin el, tocmai pentru că avea aceste calități sau se străduia să le poartă, să le cultive, să le lucreze. Tocmai pentru aia, probabil, se zice despre el, auzi ce zice. Deci, Ștefan, plin de Duh Sfânt și de credință, Filip, Prohor, Nicanor, pe Timon, pe Parmena, pe Nicolae, prozelit din Antiohia, pe care i-au pus înaintea apostolilor și ei rugându-se și-au pus mâinile peste ei. Hirotonia prin punerea mâinilor, ceea ce vedeți la fiecare hirotonie, oriunde veți merge și auziți de vreo hirotonie, tot așa se va petrece. Ori la diacon, ori la preot, ori la episcop, prin această punere a mâinilor și preotul sau diaconul înconjoară Sfânta Masă și se așează în genunchi și episcopul își pune mâinile și iar înconjoară. Și, e un întreg ritual format de sute și sute de ani, dar oricum această hirotonire se face prin punerea mâinilor. Peste, exact cum a făcut apostolii atunci, nu altfel. Și cuvântul lui Dumnezeu creștea și se mulțea foarte numărul ucenicilor în Ierusalim, încât și mulțimea de preoți se supuneau credinței, preoți păgâni, preoți iudei. Iar Ștefan, plin de har și de putere, făcea minuni și semne mari în popor. Deci, vedem aceste lucruri care au apărut imediat după hirotonia lui. care nu erau înainte, nu făcea minuni și semne mari în popor, era plin de Duhul Sfânt, era plin de credință, dar nu așa se vedea și se lucra Duhul Sfânt cu el. Deci, ca un efect prim al hirotoniei, vedem faptul că el făcea semne și minuni mari în popor. Și nu numai atât, făcea semne și minuni mari în popor și s-au ridicat unii din sinagoga, ce se zice, a libertinilor și a cireneilor și a alexandrinilor și a celor din Cilicia și din Asia, sfădindu-se cu Ștefan și nu puteau să stea împotriva înțelepciunii și a Duhului cu care el vorbea. Deci și aceste lucruri, înțelepciunea și Duhul cu care vorbea, nu sunt spuse clar înainte. Putem bănui că avea ceva din aceste calități și înainte, tot în lucrarea și în răurirea Duhului Sfânt, dar probabil că nefiind într-o asemenea așezare, într-o asemenea hirotonie, într-o diacon, nu a avut toată puterea și hotărârea și voința de a, sau din smerenie nu și-a lucrat acest dar. Poate, putem gândi asta. Dar putem gândi și mai mult, și mai adevărat, că după hirotonie această putere a cuvântului și a înrăuririi în cuvântul sau a Duhului Sfânt și a înțelepciunii Duhului Sfânt s-a înzecit, s-a întărit, s-a înmulțit. Și cred că e mai adevărat acest lucru. Atunci l-au pus pe niște bărbați să zică, l-am auzit spunând cuvinte de hulă împotriva lui Moise și a lui Dumnezeu. Și au întărătat poporul și pe bătrâni și pe cărturari și năvălind asupra lui l-au ropit și l-au dus în Sinedriu. Deci prima mirare care ar trebui să ne muncească mintea așa puțin, să o pună la întrebări, este, deci, după hirotonie sunt schimbări majore la unii dintre ei. La ceilalți nu se aud că sunt schimbări majore. Nu se aud. Chiar cum spuneam, a rămas în tradiție că Nicolae Prozelitul din Antiohia a și căzut din credința creștină mai târziu când au venit persecuțiile. Deci nu l-a ajutat cu nimic hirotonia aceasta într-un diacon, dimpotrivă. Aceasta e a doua mirare. Cum pe unii îi ajută și pe alții nu îi ajută. Cum unora le folosește în felul acesta și altora că nu le folosește, că cu siguranță și ceilalți au simțit această lucrare a Duhului Sfânt, dar ce s-a întâmplat? Că uite, după tradiția Nicolae Prozelitul din Antiohia și căzut din credință. Cum se poate el hirotonit și Ștefan a fost primul ucenic? Ce diferență? Ce capete totale diferite ale unei lumi? Lumea căderii și lumea biruinței martirice. Și atunci am vrut să vorbim puțin despre hirotonie, nu în sine ce este, nu dând detalii foarte multe despre locurile în care se vorbește despre hirotonie, nu, ci simplu, cât mai simplu am putut. Dar pe înțeles în același timp. Că hirotonia, ca orice taină, și să știți să stai un adevăr, la orice taină presupune o sinergie. Sinergie însemnând participarea, întotdeauna într-o taină, din tainele bisericii, există participarea două persoane, sau trei, sau mai multe. Dar principalele persoane sunt eu, sau noi oamenii, și Dumnezeu. Dumnezeu unu, și noi, sau eu, când zicem noi, zic că e Euharistia, în care suntem mai mulți, dar tot fiecare în parte este. Mai mult zic noi când e vorba de cununie. Știți că acolo sunt doi și cu Dumnezeu. Dar oricum, toate tainele presupun sinergie. Adică nu este numai o participare a lui Dumnezeu exterioară și tu ești așa ca un butuc care stai și aștepți. Și vine peste tine și tu ești sau nu ești. Faci sau nu faci. Ci toate tainele bisericii presupun sinergie, adică lucrarea din ambele părți. Așa cum orice taină dintre aceste șapte, și nu numai, pentru că nu putem vorbi numai de șapte, despre asta o să vorbim o altă dată, că e prea mult de spus, orice taină se aseamănă și de fapt este un chip al dragostei. De fapt, când zicem taină, este un mod al iubirii lui Dumnezeu față de om și prin om și pentru om, pe care noi acum nu îl înțelegem de plin sau îl înțelegem într-o anumită măsură, dar este așa de înalt acest mod al dragostei lui Dumnezeu cu omul, prin felul acesta de a fi, încât noi îl păstrăm la măsura de taină și zicem nu știm mai mult, nu putem mai mult. Dar e o taină a revărsării lui Dumnezeu și a revărsării Harului Său și a lucrării sale în lume, prin și pentru om. Asta este taina, astea sunt tainele, când zicem taină. Așa cum într-o dragoste trebuie să fie două persoane care amândouă trebuie să participe. Nu se poate că unul este nepăsător și celălalt e dăruit complet și nu mai poate și celălalt este nepăsător, atunci nu poți să numești această dragoste. Este unilaterală, numai din partea unuia, nu știu ce este, dar nu este dragostea deplină. Este așa o dragoste rănită și căutătoare și tu... Dureros este că în multe dintre aceste taine Dumnezeu este totdeauna dragostea rănită care caută pe om și răspunsul omului și participarea omului este foarte discutabilă și foarte la o măsură foarte mică din cât ar vrea Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a făcut pe om cu la măsuri mari, așa încât să-l cuprindă în inima sa și pe Dumnezeu. Adică omul ar putea participa fiind după chipul și tinzând spre asemănarea cu Dumnezeu, ar putea participa la această taină cu nimic din lumea aceasta văzută nu ar putea să participe. La această taină a întâlnirii cu Dumnezeu, a dragostei între om și Dumnezeu, între făptură și Dumnezeu, între zidire și Dumnezeu nezidit. Dar omul nu participă decât cu, exact cum zicem noi, că numai nu știu cât la sută din creier funcționează și își face treaba lui și restul nu știm ce face. Exact așa, din toată lumea noastră, tot ce înseamnă omul și ca minte și ca inimă și ca psihic și ca tot ce poate să însemne omul, afect, foarte puțin participă la această întâlnire. Noi de multe ori putem zice că participă foarte mult, m-am studiit, dar de cele mai multe ori noi până atunci n-am trăit și n-am înțeles ce măsuri avem noi. Adică noi oamenii avem măsuri mult mai mari ca putere lăuntrică și ale minții, ale inimii, ale psihicului, cu care am putea participa la o relație pe care nu le-am exersat niciodată sau nu le-am lucrat niciodată spre o asemenea relație. Și nouă ni se pare că dăm mult, dar dăm foarte puțin. E ca și cum ai fi un șahist care a jucat toată viața șah și când mergi la concurs de scandemer, se pare că ai pus toată forța și la șah nu se muște prea mulți, niște așa. Și ți se pare că ai pus toată forța în acel scandember, dar de fapt forța ta e 3 lei. E slabă, e foarte puțină, dar ți se pare că ai făcut tot efortul. Dar n-ai făcut tot efortul, pentru că dacă tu te străduiai și îți lucrai mușchii aceștia, ți-ai fi dat seama în timp că poți să faci mult mai mult. Ei, așa nu sunt deloc lucrate la mulți dintre noi, la 99,99% la toți dintre noi, nu sunt lucrate aceste măsuri ale inimii, ale sufletului la măsura lor, la lucrarea lor, la puterea lor cu care ar trebui să fie lucrate. Și sunt lucrate la niște măsuri de multe ori mai neputincioase și mai slabe decât chiar ale făpturii necuvântătoare. Adică rămâne la o măsură de făptură necuvântătoare care și ea se supune instinctului și își urmează instinctul maternității și urmează instinctul de conservare și noi trăim lucrurile acestea având numai mici divagații. Adică la instinctul de conservare noi avem o frică formulată în cuvinte, animalele nu au formulată în cuvinte. La instinctul maternității noi avem niște formulări și niște explicații și mergem puțin mai departe cu mintea 10-20 de ani cum să-i rezolvăm cu nu știu ce cont să poată trăi după ce mor eu, pe când animalele nu știu să facă asta sau nu pot sau așa. Deci depășim numai cu puțin măsura animalelor. Pe când măsura la care ne-a zidit Dumnezeu și pentru care ne-a zidit Dumnezeu este alta și se deschide în alte direcții și are alte măsuri pe care noi nici măcar nu le-am gândit vreodată. Știu că pare așa, științific fantastic ce zic, sau prea desnădăjduitor sau prea pesimist, dar așa este. După ce o să vedeți fiecare, dar știți, dureros ar fi după ce o să vedem la picioarele tronului Mântuitorului la ziua judecății și o să vedem măsurile la care am fost chemați, cum vedem că din când în când scapă din pieptul Mântuitorului cât un of de felul ăsta, focul a venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acesta, acum. E ca și cum ai zice, tu ai fi marea profesoară Maria Montessori, să zicem, care știi să investi pe copii, să-i scoți din prostie și necunoaștere și să-i faci oameni și nu ești lăsată să-ți faci treaba ta sau nu te ascultă nimeni și ești înconjurată de copii care fac ca lupii, care fac ca porcii, care trăiesc în gunoaie, care și tu ai vrea să-i înalți la măsura înțelegerii și Ai oftat de dor și nu ai ști ce să mai faci ca să-i aduci pe oamenii la măsura. Asta, asta e oful lui Dumnezeu când zice. Sau când zice, eu am zis Dumnezeu, Dumnezeu este toți fii ai celui preanalt și voi, ne zice Dumnezeu nouă. Adică e o durere foarte mare pentru Dumnezeu că omul rămâne la un nivel mediocru. Și nu e deloc pesimist ceea ce vă spun, e foarte realist. Faptul că suntem la nivelul acesta, știți cum suntem? Ca și cum avea niște aripi care sunt atât de lipite, nefolosite niciodată aripile, încât s-au lipit de omoplat și nici nu știm că avem. Sunt niște chestii așa că ieșite puțin în afară. Mă, ce să de la ce folosesc? Dar nu te-ai putut imagina vreodată că acele erau aripi, știți? Ce să le desfaci, ce să înveți să zbori, ce să plutești în văzduh, ce povești. Adică cam așa se întâmplă la această, în această legătură de sinergie între om și Dumnezeu, de răspuns a fiecăruia, de participarea fiecăruia, a vrea noi să fie plenară, dar nu e plenara noastră, nici pe departe, adică completă. Și așa cum vă ziceam, toate tainele presupun o sinergie, o participare vie la Harul lui Dumnezeu. Dacă nu este participarea aceasta, cu cât participarea aceasta la taina aceea, la harul acela care ți se dă, este mai mică, cu atâta lucrarea acelei taine este mai mică în tine și mai sau poate chiar să-ți devină blestem. Fără să vrea să devină blestem. Așa cum pentru tine, pentru un om care, să zicem, ar trebui să-și iubească prietena. Ah, mi-am adus aminte și acum de ceva care chiar ar trebui să-și iubească soția, un om care ar trebui să-și iubească prietena, soția, oricine, nu o mai iubește și toate însemnele care aduc aminte de ea îl stresează și îl supără. Țin minte și acum un prieten care, cum e așa pe ușă, își lua inelul și îl băga pe, în buzunar pentru că el de obicei făcea curte la multe fete și era o chestie stresantă. Știți? Era obositor. Nu era ceva care să te, să te bucure. E, în sensul ăsta, taina poate deveni blestem dacă tu te întorci cu totul spre omul vechi, cu totul spre dorințele numai pământești, numai omenești, nu te interesează relația ta cu Dumnezeu. O faci formal, o faci... acelea toate aduc aminte de Dumnezeu, fac semne sau trag semnale de alarmă în sufletul tău sau orice atingere de taină sau participarea ta la o taină în care tu o faci așa formal, sunt semne ale amintirii lui Dumnezeu de care conștiința începe să devină tot mai stresată, tot mai învârtoșată, tot mai greu le poartă, tot mai mult a renunțat la ele și îi devine pentru ea un blestem la care vrea să renunțe. În sensul ăsta blestem, nu că Dumnezeu te blesteamă. Nu te blesteamă Dumnezeu. Dar întorcându-ne, de aceea Sfântul Apostol Pavel îi spune ucenicului său, deci o participare vie la Harul lui Dumnezeu. Și Sfântul Apostol Pavel îi zice ucenicului său Timotei așa, te îndemn să ții aprins Harul lui Dumnezeu, cel ce este în tine, prin punerea mâinilor mele. Deci Sfântul Apostol Pavel și-a pus mâinile peste Timotei și l-a făcut episcop preot și a zis, te îndemn să ții aprins Harul lui Dumnezeu, cel ce este în tine prin punerea mâinilor mele. Adică vrea să spună că Harul lui Dumnezeu este ca un fel de cărbune pe care l-ai, cărbune aprins, care l-ai tu dintr-un cuptor, așa, și îl ții în sufletul tău acolo și poți să-l acoperi cu cenușe. El nu se va stinge complet. Așa cum Harul Botezului nu se stinge complet niciodată. Tu rămâi creștin numai dacă te lepezi complet de creștinism și de Hristos și te devii apostat, devii învârtoșat împotriva lui Dumnezeu și te duci la alte credințe necreștine sau, dar tu n-o să, niciodată nu o să pierzi harul botezului atât timp cât nu te lepezi de Hristos. El rămâne ca un cărbune aprins în inima ta căreia poți să-i pui lemne sau poți să sufli. Știți când sufli pe cărbuni, cum se înroșesc, cum faci cu acea, avem și noi așa ceva aici la cădelniță, foale. Cu foalele, când faci cu foalele așa, imediat, cum se face la fierărie, cărbunii devin foarte încini și pot să topească și fierul și arde orice. Cu cât nu sufli asupra lor, cu cât nu aduci lemne, nu pui cărbune, ei cel mult stau aproape stinși sub cenușă. Țin minte și acum lăsam seara în cuptorul mare de pâine cărbuni și acopeream cu cenușe și ei se păstrau până la a doua zi dimineață mai mici, mai amărâți, mai... Dacă îi țineai bine acoperiți cu cenușe și era cald acolo în cuptor și nu era omezeală, se mai țineau și până după masă, spre seară, dacă îi țineai bine acoperiți. Astfel de foc ținea Avram când s-a dus să-l jertfească pe fiul său Isaac. Când a mers 3 zile și 3 nopți, și el ducea focul cu el, că n-aveau atunci pe vremea aia și amnarul era greu de găsit sau nu știu dacă îl descoperise, ci produceau foc într-un fel oarecare și după aceea îl țineau, așa încât Avram a zis fiul Isaac, i-a zis a treia zi după ce plecaseră ei de acasă, a zis: tată, foc avem, lemne avem, jertfă facem acolo din pietre, dar animalul de jertfă unde e? Se gândea el, că taică s-o ținea focul în mână, cuțit avea el la el, focul ținea în mână, adică era un cărbune de cărbune, ținut în cenușe și acoperit cu tot felul de scoarțe sau piei de animale, care îl țineau înăbușit și închis acolo, fără să aibă prea mult săpătând de oxigen, așa încât să reziste cât mai mult acest cărbune. Și de obicei cu acel cărbune se făcea foc seara, și un alt cărbune se lua dimineață, se punea iar în cenușe, iar mergeai până seara, seara iar făceai foc și așa se ținea de la o zi la alta acest cărbune. E așa cumva se ține aprins în sufletul nostru acest cărbune al Harului. Așa se ține și în al vostru, nu vorbim acum de hirotonie, că toți suntem într-un fel, avem preoția generală, preoția universală și toți aveți Harul Botezului și al Minungerii și al Duhului Sfânt și al Euharistiei și al dezlegării păcatelor și acest har, acest cărbune, mai cu seamă cum vorbim de cel de la botez și al minungerii, se ține acolo ascuns în inima noastră. Dacă tu, de exemplu, Sfântul Ioan Gură de Aur zice: ce trebuie să faci ca să aprinzi harul? Și chiar zice, el zice: la o credință nefățarnică îi trebuie doar bunăvoință pentru a înflăcăra din nou harul. La o credință nefățarnică, adică să nu ai o credință prefăcută, numai așa că toată lumea în duhul credinței ăsteia și dacă toată lumea crede, hai să crezi și eu și formal să fiu un creștin așa de tradiție, că așa e și că acum e la modă. Atunci nu, harul oricum se va aprinde la o asemenea credință. Dacă ai credință nefățarnică, adică nu o faci nici de fața nimănui, nici să fii lăudat, nici să crezi, pur și simplu. Și dacă adaugi bunăvoință, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, ce înseamnă bunăvoință? Adică chiar să vrei să faci din poruncile lui Dumnezeu, să te străduiești să faci cât poți tu, ce poți tu, chiar dacă vei cădea. Aceasta, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, înflăcărează harul care ți este în sufletul tău, înflăcărează harul. Foarte mulți dintre noi avem acest cărbune acolo ascuns sub cenușa grea a anilor și a anilor de nepăsare. Încă mai este acolo, încă mai poate răspunde la sufletul nostru, la răsuflarea noastră când încercăm să-l aprindem, dar și răsuflare, adică dorință și bunăvoință de a îi da viața acelui har, de a-l spori focul, nu mai prea este, sau la unii nu mai prea este, și cu atât mai mult, dacă nici bunăvoința asta de a-L descoperi și de a te recunoaște pe tine și de a trezi acel har nu mai este, cu atât mai mult nu sunt faptele credinței care sunt lemnele, care de milostenie, faptele milosteniei și a facerii de bine și a strădaniei pentru credință și pentru Dumnezeu, care să țină focul aprins. Acestea țin focul aprins. Și dacă ne stăm cu atenție, zice, tendem să ții aprins harul lui Dumnezeu, cel ce este în tine. Adică harul este în noi. Așa, acel al preoției este în cei care primesc acest har. Dar harul botezului, harul tainelor este în voi. Harul lui Dumnezeu de la botez este în voi. De aceea noi când chemăm harul Duhului Sfânt pentru Sfintele Taine, zice: Doamne, cel ce trimis pe prea Sfântul Tău Duh, în ceasul al treilea peste apostolii tăi, pe acel har, Doamne, nu-l lua de la noi. Auziți, nu-l lua, înseamnă că noi îl avem. Nu-l lua de la noi. Deci noi nu-l chemăm ca pe ceva străin nemai auzit, care acum am auzit de el și îl chemăm. Ci îl chemăm și știm de el, dar zice, pe acela bunul nu-l lua de la noi. Noi știm că îl avem în noi ca un cărbune, dar care stă aproape să se stingă. Și Înnoiește-L în noi, în noi păcătoși, adică înnoiește, adică întărește-L, luminează-L, fă-L să crească, fă să se împlinească în noi cuvântul acela ce l-ai zis tu. Fă ca oamenii să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Deci, ca și cum ai zice, cărbun de foc aprins și a venit să pună în sufletul fiecărui om, să aprindă inima, să o facă plină de și sufletul și mintea și să o aprindă de credință, de nădejde, de dragoste, de bucurie. Asta e focul pe care îl aduce Dumnezeu. Chiar se zice la, în troparele și în cântările de la, de la Rusalii, când coboară Duhul Sfânt peste apostoli, ce a coborât peste ei? Ce era acel Duh Sfânt? Ce efect avea? Cum să numim acel Duh Sfânt ca efect asupra lor? Ca a înviorat inimile. Îl numește cel care înviorează, cel care aproape că învie inimile, sufletele lor, că e ca și cum s-ar fi trezit dintr-o moarte. Ei fricoși, temători, speriați, închiși cu gânduri îndoielnici, închiși în casa lor de frica iudeilor, dintr-o dată au ieșit de acolo cu le-a înviorat și le-a nobilat, aș zice, și le-a înviorat și le-a umplut de viață sufletele. Deci un fel de, era aceeași viață de care zice, de care zice Mântuitorul Dumnezeul în facere, și-a suflat Dumnezeu în nările lui Adam și s-a făcut Adam om suflet viu, suflet viu, nu numai suflet, viu. Viul acela este harul lui Dumnezeu, este lucrarea lui vie, participantă cu noi împreună, care face sufletul să fie viu, nu un suflet mort, nu un suflet obosit și nu obosit neapărat, pentru că oboseala este și a creștinilor, și a celor care au, ci plin de acedie, plin de deznădejde, plin de decădere și de întoarcere spre moarte, ci un suflet viu, plin de nădejde, plin de bucurie. Acea vioiciune, de aceea oamenii iubesc așa de mult starea pe care le-o dă îndrăgostirea și iubirea când iubesc, pentru că se simt în starea aceea de bucurie, de lumină, de uitare de sine, de lepădare de lume, de nu-i mai interesează nimic. Dacă omul e îndrăgostit și zici, știi, caietul la care țineai tu, ți l-am făcut, ți l-am mâzgălit. Nu contează. Știi, nu știu ce s-am făcut, s-am luat ghezanul și am desenat pe el o prostie. Luați-l. Hai, pentru prima oară, deschiderea minimală, minimală acolo, maximală la Dumnezeu, de a te lepăda de tine însuși, de a uita de tine, a te lepăda de tine însuși, a uita de tine, e o povară de a te ține minte tot timpul, de a te analiza, de a te studia, de a te pune în frunte, de a te înfricoșa tot timpul, cine ce mi se întâmplă, cum. E o povară așa de mare pentru suflet, sufletul e făcut să fie liber, să fie altruist, să fie deschis, să-l doară mai mult pentru celălalt decât pentru sine, să-și pune sufletul pentru celălalt, cum este Dumnezeu. Și el, când noi îl împovărăm cu toată partea asta trupului, cu frica, cu tulburarea, cu gândurile, cu înavuțirea, cu toate chichițele, cu nimicul, el e atât de obosit și când iese la o mică gură de aer, zice, cum zice Shakespeare, cădeți infame ziduri, cădeați de să nebun. Iubita mă iubește, mi-a spus-o chiar acum. Și el era în închisoare, ăla care striga așa. Deci nu-i mai păsat de chestia asta că e închisoare. Ce contează? Infame ziduri, nimicuri. Da, asta e. Dar pe când, asta e la nivel minimal ce trăiește omul acolo. Dar gândiți-vă ce trăiește, ce a trăit, ce au trăit la nivel maximal apostolul întâlnirea de dragoste între ei și Dumnezeu. Pe care Dumnezeu aștepta cu atâta dor, cu atâta dor aștepta Dumnezeu această întâlnire la care omul întârzia să revină. Întârzia și nu avea măsura și lucrarea ca să revină acolo. Revenea la un nivel mediocru. E ca și cum ar zice cineva, vină să îmbrățișești tu întinde degetul mic așa. Și nu mă atinge. Ei, și celălalt, cum s-ar odihni? Ce odihnă își găsește că ți atinge degetul mic și zice, gata, m-am odihnit că te-am îmbrățișat. Așa Dumnezeu aștepta această îmbrățișare a omului care, fiul risipitor plecat, și s-a găsit de-abia, primii au fost apostolii care tot lucrarea Duhului Sfânt a fost cei care i-a pregătit să poată să se întoarcă spre Dumnezeu cu toată firea, cu toată măsura lor, cu toată firea lor omenească și să-L primească pe Dumnezeu. Or, acea întâlnire a fost greu de descris și orice întâlnire a omului cu Dumnezeu este greu de descris în cuvinte. De cu neputință, aș zice. Cu neputință. Așa cum se străduiesc oamenii să descrie dragostea în mii de încântece și tot nu reușesc și de poezii, cu atât mai mult nu vor reuși să descrie momentul întâlnirii de dragoste între om și Dumnezeu, care este infinit mai mult decât întâlnirea între doi oameni. Are din strălucirea acelor doi oameni, are din bucuria aceea, dar e la un nivel mult mai înalt și mult mai mare. Și sunt câteva locuri în Scriptură în care se vorbește despre această strădanie de a nu stinge Duhul, de a nu stinge Harul, că Dumnezeu a venit să arunce acest Har peste noi, deci Dumnezeu a venit să, a zis, focul a venit să arunc din cer și cât ați vrea să fie aprins acum. Are două laturi, două. Deci vine, aruncă Harul și la cine va vrea să asculte, să primească și să creadă, Harul vine prin botez și prin minungere. Vine acest Har, această lucrare, această locuire a lui Dumnezeu în noi. Acestea sunt sinonime ale Harului, locuirea lui Dumnezeu în noi. Aceasta zice, foc a venit să arunc din cer, da, vine Harul și se aruncă prin, și se dăruiește prin taină. Dar Dumnezeu nu se oprește numai aici și zice, și cât aș vrea să fie aprins acum. Adică nu numai vine focul acela acolo și gata, ci este o aprindere a lui, o strălucire a lui inima omului, o lucrare, o creștere a acestei străluciri, o creștere a acestei, acestui foc, acestei călduri la care participă omul și la care omul este participant direct și numai el poate să facă ceva. Pentru că Dumnezeu își face partea lui. Omul nu își face partea lui. Și dacă întârzie să aducă lemnele cu care trebuie să se facă focul, întârzie să sufle cu foalele, focul se va stinge tot mai mult, iar focul acela mai mult ca orice ne aduce aminte de chipul lui Dumnezeu din noi. Este lucrarea și prezența lui Dumnezeu în noi, care dă strălucire desăvârșită chipului desăvârșită, chipul lui Dumnezeu din noi. Sau îl descoperă, sau îl lucrează, sau îl înviorează, sau îl descoperă, nu știu cum să numim. Acel foc îl descoperă, îl luminează, dar și îl și, ca și cum faceți la sfeșnice, când sunt pline de ceară și cu foc le încălziți și ceara curge de pe ele și rămân curate, frumoase. Așa cum erau, nici nu mai dai seama, maldră de ceară pe acolo, de nu mai vezi nici forma sfeșnicului. Și tu cu focul faci să devine iară cum era. Așa este focul Duhului Sfânt, care nu numai că luminează chipul, dar chipul acela e acoperit, chipul lui Dumnezeu din noi. Și acela e acoperit de zgură și el și dezgroapă acel chip. Și nu că îl dezgroapă, îl strălucește, îl prelucrează, îi dă strălucirea inițială, îi dă strălucirea cu care Dumnezeu ne-a zidit. Și îl face să tindă spre asemănare și îl ajută și să tindă spre asemănare. Deci, Harul face totul până la urmă, cum ziceau protestanții, dar fără invitația noastră, fără ajutorul nostru, nu face nimic totuși. Sau face foarte, foarte puțin. Aici este ruptura între noi și Luther. Că, bine, era mai complicată teoria lui, dar nu, o rezum la foarte puțin. Că, totuși, fără ajutorul nostru, nu poate nimic. Cred că dacă mă auzea acum, Luther mă mânca. În sensul că era atât de convins de adevărul ăsta că fără Har nu se poate nimic și numai Harul, încât nu accepta alte explicații. Alte locuri în care se vede că trebuie să ajutăm acest Har care s-a sălușit în noi și să-l aprindem, să-i dăm răsuflet, răsuflu și după aceea să-i aducem și material cu care să-l poată arde. Adică pe noi înșine, până la urmă, ne aducem material acolo, că nu este altceva. Pe noi înșine, ce suntem noi decât faptele noastre și lucrurile noastre și gândurile noastre? Și gândurile noastre cele mai adevărate, cele mai curate, cele mai nobile, cele faptele noastre, cele mai în Duhul lui Dumnezeu și în gânduri și după voia lui Dumnezeu, care sunt cu adevărat faptele omenești, ale omului. Când zici, măi, om adevărat este, când faci un om o faptă bună, măi, om de milioane, om bun, om nemaipomenit. Nu știi cum să-l mai numești, dar om este cuvântul cel mai înalt. Omenie, plin de omenie, omenos. De-abia când omul se face, se dă pe sine acelui foc și cumva se face una cu Harul lui Dumnezeu care este foc și se contopesc în acel foc, de-abia atunci cumva îi dăm focului, îi dăm Harului, îi dăm lui Dumnezeu partea noastră. Noi nu avem ce să-i dăm decât pe noi înșine. De aceea această chemare pe noi înșine în sensul bun în care am fost zidiți și pentru care am fost făcuți, nu în sensul rău că îi dăm gălesc cu apă, desfrânări, păcate, gălesc cu zmoală, nu că zmoala mai arde. Nu știu ce altceva. Și zice, în alt loc, Sfântul Apostol Pavel la 1 Tesalonicieni, capitolul 5, versetul 19, Duhul să nu-l stingeți. Deci noi putem stinge Duhul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu care este în noi. Îl putem stinge... Da, îl putem stinge. Chiar și al botezului. Și al chirotoniei. Și al tuturor îl putem stinge prin lepădare de credință sau prin îndepărtare și trăirea în păcate de lungă durată și... Botezul chiar și în păcate de lungă durată și creștere nu se stinge, dar prin lepădarea de Hristos se stinge. Iar tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice, prin lene și trândăvie, în primul rând, zice el, se stinge harul, bine, ne luând în seamă și deja trece cu mult peste greșelile de lepădare de Dumnezeu, acolo nu se mai discută, deci când te lepezi de Dumnezeu și nu mai recunoști și te îndoiești de El, nu mai avem ce să vorbim. El vorbește despre cei care cât de cât se cred credincioși și stau în biserică, că trândăvia și lenea, dar ca începătoarea tot răul, că trândăvia și răul și lenea te face să-ți dorești să ai de toate ca să nu mai trebuiască să nici deloc, adică lăcomie, trândăvia te face să te duce și la toate păcatele. Sunt părinți, sunt frate cu Sfântul Ioan Casian, care spun că de la trândăvie începe totul. Totul. Și explică. Trândăvia te face să-ți dorești așa. De alea, aia te face să-ți dorești așa, aia așa, aia așa. Și de aici, lenea. Exact cum zice Dumnezeu, slugă, leneșă și vicleană. Adică formularea asta despre sluga aceea care nu și-a lucrat talentul, că este leneșă în primul rând și de aici vine și viclenia și toate celelalte, e fundamentală. Dumnezeu ne dă sursa răului. Lenea. Una dintre ele. Iar credința, bucuria, veselia, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, face viu focul Harului Duhului Sfânt. Credința, bucuria, veselia. Interesant. Sunt două sinonime, bucuria și veselia, dar le pune. Ele capătă înțelesuri diferite în scrierile părinților. În general, bucuria, la unii așa, la alții altfel. În general, bucuria ține de partea lăuntrică interioară a inimii, și veseria ține de bucuria de ceilalți, de realizările lor, de tot ce se întâmplă, de lume, de frumusețea ei. Bucuria ține de partea interioară și de întâlnirea lăuntrică cu Dumnezeu și dragoste față de om. Veseria ține de exterior. Da? Aici se ciocnesc două păreri care s-au lovit și mult timp au fost discutate și răzdiscutate. Păi cum? Și atunci, dacă noi la har, și mai ales la taina hirotoniei, avem și noi participarea noastră sinergică, înseamnă că chiar nu există, adică chiar se poate ca tu să fii hirotonit și să nu lucreze harul deloc prin tine și tu de fapt să te numești preot, dar să nu fii preot deloc și să nu lucreze niciun tip de har prin tine? Și aici au fost păreri și păreri. Puritanii sau donatiștii au purtat mai multe nume în secolele 3, 4, mai mult 4, 5, 6 chiar, au fost foarte puternici, mai ales în nordul Africii, care spuneau nu, preoții au darul acesta al preoției atâta timp cât sunt vrednici să se numească preoți și așa. Dacă au anumite păcate, dacă nu trăiesc într-o râvnă neîncetată, dacă au așa, nu mai sunt preoți. Și până la urmă biserica i-a condamnat pentru că ei ajunseseră să se sorteze ei, să spună ăștia și cu ăștia sunt preoți și tainele lor sunt lucrate, ăștia și cu ăștia și nu. Și începeau să zică, voi degeaba vă duceți la biserica aia și oricum și voi și neamul vostru ați fost cununați de ei, nu sunteți cununați, ați fost botezați de ei, nu sunteți botezați. Deci a început un dezastru în biserică, mai ales în nordul Africii. Împotriva acestora s-a ridicat Sfântul Augustin, fericitul Augustin și alții, și Ciprian al Cartaginei și alții care au fost foarte puternici motiva donatiștilor și acestora care spuneau așa și au spus nu, numai că Sfânt Fericitul Augustin în lupta de a dărâma această greșeală absolută, greșeală mare, că exact, dar lucrurile mergeau mai departe, spuneau dacă ești botezat și trăiești necuvincios și cum nu trebuie și așa, nici harul botezului l-ai pierdut. Deci mergeau, nu numai la hirotonie mergeau donatiști, și la botez, și la de aceea în nordul Africii s-a lansat marea dispută legată de cei lepădați. Fuseseră marele persecuții creștine împotriva creștinilor și o parte se lepădaseră. Adică în momentul când te-au pus în fața securii sau a spânzurătorii sau a crucificării și a zis crezi sau nu crezi, ei au zis, unii dintre ei au zis pe față nu cred, dar după aia s-au întors înapoi după un timp de practicarea credinței păgâne, de frică probabil. S-au întors înapoi cu multă rușine și când creștinismul a fost din nou dezlegat și lăsat liber, dezlegat de încorsetări, ei s-au întors și au zis: noi de fapt am crezut totdeauna, dar de frică am făcut asta, și ăștia erau lepădații. Și a început o discuție foarte complicată și lungă, cu certuri mari între Roma și Cartagina și alte mari centre ale lumii vechi creștine, dacă acești oameni lepădați mai trebuie să fie primiți înapoi. Și bineînțeles că acești donatiști care cuprinseseră nordul Africii și care erau foarte perfecționiști, foarte puritani, totul trebuie să fie așa, 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 spuneau: nu trebuie, le primiți niciodată, ei nu pot fi creștini, nu sunt, nu se vor mai numi niciodată, n-au nicio ieșire din moartea duhovnicească în care au intrat. S-a terminat. Ceea ce întregii biserici nu a părut normal. Și fericitul Augustin și alții au militat să fie reprimiți acești oameni dacă dovedesc în timp și în an de zile o adevărată întoarcere și o adevărată pocăință și de multe ori chiar în fața unor pericole din nou de persecuție creștină să dovedească că erau tot timpul perioade care atunci se încetaseră, dar oricum erau diferite perioade destul de grele, să poată dovedi chiar că acum vor fi în stare să meargă până și la martiriu. Oricum, militau pentru primirea lor înapoi, pe când donatiștii și acești puritaniști spuneau: nu, nu trebuie primiți înapoi. Deci lucrurile erau... mergeau la toate tainele, mergeau spre toate tainele, că dacă, de exemplu, cum ar fi voi, dacă o vară acum plecați acasă și uitați de toată învățătura creștină și trăiți în desunări și nu vă mai pasă de nimic și nu știu ce merge și nu știu ce mai faceți pe acolo, prostii că nu vă dau idei, și vă întoarceți înapoi și ziceți: păi am căzut așa, îmi pare rău, ești condamnat veșnic, nu te mai poți întoarce, ți-ai pierdut sufletul, te-ai lepădat de Dumnezeu, ai știut bine ce faci, ai făcut cu voie, nu se mai poate face nimic așa ceva, era de neînchipuit, adică pentru noi acum e de neînchipuit, dar atunci se discutau problemele foarte serios. Pentru că creștinii fuseseră atât de serioși, atât de puternici în primele veacuri, că rari se lepădaseră. Dar totuși erau care se lepădau. Ori era foarte greu să familii, zeci, sute de familii care au pierdut părinți, frați, morți, martiri, să zică: și noi să fim în aceeași biserică cu aia care s-au lepădat în fața fratelui meu care murea acolo crucificat și el a stat și el între păgâni și a zis: omorâți-l, omorâți-l, sau cine știe ce-o fi zis. Vă dați seama ce greu era totuși să porți lucrurile astea. Nu e așa ușor să zici: da, și el să fie cu mine în împărtășanie și noi la agap împreună, tărără, tărără. Greu. Dar totuși, după o îndelungă o cercetare, s-a socotit că acești oameni trebuie lăsați o vreme, 2, 3, 4 ani, poate și mai mult, de asceză, de pocăință, de... și dacă dovedesc că vor să se întoarcă cu adevărat în biserică și sunt hotărâți acum să fie altfel, să fie primiți. Și au fost primiți. Dar... trecem mai departe. Tot pe Sfântul Augustin, fiind așa în lupta asta cu donatiștii, acești puritani, el fiind episcop acolo în nordul Africii, a ajuns să zică, tocmai luptându-se cu ei, a ajuns să exagereze puțin, să zică: dom'le, nu este destul numai hirotonia. Dacă a fost hirotonit preot sau diacon sau episcop, el este preot, diacon, episcop, orice prostie ar face. Este preot. Și puțin aici, marii părinți ai răsăritului, părții de răsărite Imperiului, nu că nu ziceau și ei la fel, dar aveau anumite nuanțe, nu mergeau pe acest, dacă aș ști, cele mai mici greșeli dogmatice, cele mai mici greșeli au dat efecte dezastroase în sute de ani mai târziu. De exemplu, donatiști, dacă se mergea după ei, era un dezastru ce se întâmpla. La început mergeau numai că unii preoți așa, unii așa, și de atunci se vedea dezastru. Păi dacă se mergea mai departe, cred că era o debandată completă în biserică și nu știu ce se mai putea întâmpla. Deci orice erezie duce la rupturi și deraieri înfricoșătoare. Această idee foarte dură și fixistă a lui Augustin, tocmai ca să meargă împotriva donatiștilor, a dus la greșeli, a dus la un fel de clericalizare, de punerea pe un piedestal prea înalt și foarte înalt al preoților, episcopilor, diaconilor, care numai dacă erai preot, episcop, diacon, nu conta ce prostie ai făcut, nu conta cum ți-ai obținut preoția, nu conta nimic. Dom'le, e preot, episcop, trebuie să-l respecti, trebuie să te-i supui, ei are o putere dumnezeiască de a ierta și de a lega păcatele pe care tu nu ai, și această cinstire forțată, indiferent de cum trăia aceia și aceia, erau foarte liniștiți. Dacă oricum am harul, Păi pot vrei oricum și tu n-ai voie să comentezi, că eu tot am harul. Adică și starea asta, ruptura asta între popor și preoți a dus și la o ridicare a minții preoților, a mândriei clericilor și un fel de clică clericală care s-a separat așa și se socoteau aleși. Și exact cum regii, după ce își câștigau cu sânge de multe ori tronurile, ceau că sunt aleși și unșii lui Dumnezeu și așa, așa cumva și aici ajungeau să zică că suntem aleși lui Dumnezeu, deși sunt aleși lui Dumnezeu, că am gândit Dumnezeu să fie preoți, dar felul cum și-au obținut, cum, în ce chip, ce prostii făceau, ce, nu conta așa de mult. Dom'le, am fost aleși lui Dumnezeu, am gândit Dumnezeu, deci suntem. Deci, ascultați și gata. Ori asta a dus la o ruptură tot mai mare între popor și cler și la un fel de învârtoșare a poporului față de clericalism, de preoți și de... care cumva și-o rogau acest drept, indiferent ce făceau și așa, numai pentru că au primit harul. Și gata. Și ceea ce s-a văzut în toate revoltele înfricoșătoare, până la de la Luther până la epoca modernă, revoltele împotriva bisericii, a Occidentului, care au dus la aproape dispariția creștinismului acolo, ca și participare, ca și îmbisericire, ca și participare la slujbe, ca și aproape că s-a terminat. Tocmai una dintre motive a fost acesta. În răsărit a fost totuși o... aceste lucruri au fost privite mai nuanțat. Dacă preotul își pierde credința sau săvârșește lucruri împotriva credinței, el își pierde această putere a hirotoniei, își pierde harul botezului, dar al preoției. Adică dacă el face lucruri contra lui Dumnezeu, dacă nu mai crede în Dumnezeu, sau chiar face fapte împotriva lui Dumnezeu, cu voie, sau cum ar fi vrăjitoria, sau deschiderea de carte, sau nu știu ce, acest lucru duc la pierderea preoției. Nu, da, e adevărat, Dumnezeu nu ia înapoi ceea ce a dat. Dar nu în orice condiții, când tu însă îți dai la o parte ceea ce s-a dat Dumnezeu. Adică Dumnezeu nu te mântuiește cu forța, nu te forțează. Nu. Așa cum fiul risipitor a plecat de acasă și nu l-a forțat tatăl, n-a avut ce să facă, l-a lăsat să plece. Așa pierzi acest har al preoției. Nu în orice condiții poți zice că harul rămâne. Dacă preotul nu cade în erezii, harul rămâne. Orice păcat îl face, dacă are minimă pocăință și vrea să se întoarcă din acel păcat și dacă nu se leapă de Dumnezeu, harul rămâne. Chiar dacă biserica îl caterisește, preoții, episcopul, îl caterisește, îl oprește la slujire, el este oprit la slujire, este caterisit, dar el nu și-a pierdut harul preoției. Oricând poate să zică episcopul, du-te și fă slujba, nu știu ce. El se oprește și ascultă de episcop că este oprit de la este caterisit, dar el nu-și pierde harul. Ăsta e motivul pentru care foarte mulți preoți știu asta și chiar dacă episcopul oprește, el continuă. Și merge, așa, marșează pe această chestie, că oricum nu-mi pierd harul, că nu m-am lepădat de Hristos. A, n-am ascultat de tine, nu-mi place de tine, nu-mi place de ăla, nu, asta e altceva. Sau nu știu ce am făcut, sau ce păcate am făcut, sau cu cine am umblat, sau că am copii din sat, că nu contează. Eu păstrez preoția. Nu ai voie să mai slujești. Ba, mai slujesc. Satule, hai cu mine să luptăm, să nu știu ce. Și oamenii săraci, dar pe aceasta se merge, că se știe că harul, el știe că harul preoției nu se ia înapoi de Dumnezeu și preotul, episcopul doar îl poate opri de la slujire și el trebuie să asculte sau poate pune întreaga biserică să zică nu mai privești la slujbe și să închide biserica. Ceea ce se întâmplă în multe sate și ați văzut ce dezastre și bătăi și strigăte și poporul nu înțelege că, de exemplu, preotul este prin canoane, că dacă s-a despărțit, s-a căsătorit cu alte femei sau a trăit în desfrânare sau trăiește dintr-o alte, eu știu, își face tot felul de afaceri dubioase și este oprit de la preoție sau pedepsit pentru mai mult timp și nu știu ce. Pentru că, dar ce, domne, că își face și el acolo... Ce dacă nu i-a plăcut soția că era urâtă și și-a luat alta și nu știu ce? Ce aveți cu el? E preot bun. Adică ei nu pot să înțeleagă asta, nu vor săracii. Ei de-abia au dat și ei de un păstor mai bun acolo care s-a mai ocupat de ei și nu mai contează, lasă-mă cu povești, cu că ăla dinainte era perfect, dar era rece ca gheața. Mai bine ăsta, propăditul care... Și de aceea se întâmplă toate tulburările astea. Episcopul zice, oprește-te, iar preotul tainic zice, nu mă lăsați, mă, fraților. Și aia săracii, nu-i bine. Nu-i bine asta. Cel mai bine ar fi modalitatea desăvârșită, perfectă, ar fi cea urmată de Părintele Alexandrie Boca, care în condițiile cele mai grave, cele mai nedrepte, în care comunismul oprea și forța biserica să-l oprească de la slujire, el se supunea, dacă biserica așa zicea, se supunea. Nu, Dacă părintele Arsenie vroia, tot făgărașul se ridica și nu lăsa să-și pierdă preoția. Un mare, 30 de ani, a sfârșit ultimii 30 de ani, un mare cardinal, nu știu ce era, trimis de la Roma, la Blaj, unde era centrul greco-catolic al țării, și erau probleme că se simțea că comuniștii vor să desfințeze greco-catolicismul, nu pentru că aveau ceva special cu greco-catolicii și iubeau pe ortodoxi, nu, ci pentru că greco-catolicii țineau și aveau legătura cu papa și asta însemna o legătură exterioară cu ceva din exterior și orice ingerință și lucrare din exterior asupra unei țări comuniste bine temeluite, bine închise, bine, era tot timpul o sursă de tulburări și necazuri. Ei trebuia să oprească tot ce este din țară și tot ce intră. Și atunci, greco-catolicii trebuia să dispară. Înțelegeți? Asta a fost problema. Și un asemenea cardinal a venit la Blaj să vadă care e situația și ce vor comuniștii și așa. Și simțea, nu mai știu cum îl chema, simțea ce se întâmplă și el scrie într-o scrisoare papei, mi se pare, domnule, nu știu ce vor comuniștii ăștia, ei vor cu forța, cu nu știu ce, dar dacă este un duhovnic, Arsenie, care are mare întrecere tot în Ardealul acesta, dacă i-ar da voie lui Arsenie să vină să propovăduiască în Blaj, toți ar trece la ortodoxie fără să... Deci face cât, și așa și zis, face cât tot sinodul la un loc și cu toți ceilalți preoți. Acest om, dacă l-ar lăsa să vină, dar, zice, nu numai că nu lasă să vină, dar crede că o să-l și închidă. Și așa și s-a întâmplat. Asta susținea Sfântul Fericitul Augustin, iar răsăritul cuminicial este mai nuanțat. El ce zice? Că e importantă la... are o importanță foarte mare să coreleze, să se coreleze, să se lege și vrednicia lui cu darul lui Dumnezeu, vrednicia preotului, vrednicia lui, strădania lui. Un fel de pliere, conformare a preotului cu Duhul lui Dumnezeu. Cu cât se conformează mai mult la Duhul lui Dumnezeu, la lucrarea lui Dumnezeu, cu cât se uită pe sine, se leapă de sine, de obișnuințele lui, de firea lui, de ceea ce este el și se pliază spre voia lui Dumnezeu, cu atât harul lui Dumnezeu va lucra mai mult harul acesta al preoției. Cu cât el, deci ei nu zic că își pierde harul preotul, decât dacă își pierde, dacă devine eretic preoții, părinții din răsărit. Ci ei zic că este o diferență imensă între imensă, dar nu totală, între un preot care numai a primit hirotonia și își face treaba lui de funcționar așa simplu, care vine și face treburi și pleacă, și unul care crede desăvârșit în ceea ce face și lucrează și ajută și prin vrednicia lui, prin osteneala lui și prin strădania lui și prin faptul că își corelează viața, mintea, inima la Dumnezeu, la poruncile lui și le crede și le urmează cu tot sufletul. Este o diferență imensă și asta o vedeți. Adică un părinte Iustin Pârvu făcea cât 100 de preoți de peste tot de pe acolo. Sau părinte Arsenie Papacioc, care făcea cât toți preoții din Dobrogea. Care lăsa și lucra după voia Dumnezeu harul preoției. Asta era. Și asta se întâmplă. Asta se întâmplă cu duhovnicii din duhovnicii de la Optina, mari duhovnici de la Optina, care la fel. Deci, dar asta nu înseamnă că ceilalți preoți nu aveau harul preoției, că nu cununau, că nu botezau, că nu spovedeau, că nu se dezlegau păcatele. Ba da, se dezlegau păcatele, se cununau, se făcea liturghia, Hristos venea, dar ce strălucitor a apărut și s-a arătat Hristos la un Arsenie Papacioc și prin el, ce strălucitor s-a arătat Hristos în cuvânt și în cuvânt simplu, la un Iustin Pârvu, ce strălucitor și viu s-a arătat Hristos în cuvintele părintele Arsenie Boca și în lucrarea lui, însutit mai puternic decât la... Chiar mă duceam la marele întâlniri preoțești, cum trebuie să mergem noi, și sunt câteodată 200-300 de preoți, nu știu câte protocopiate adunate acolo, și chiar mă uitam ce slab și versatil suntem și schimbător și nu avem o poziție foarte clară legată de credință. Și chiar mă gândeam, dacă ar intra acum părintele Arsenie Boca sau oricare alt părinte mare al neamului nostru, Paisie, Olaru, acela face cât noi la un loc și în plus. Adică ca și verticalitate și ca hotărâre și ca voință și ca și virgulă credință în Dumnezeu cel viu. Și noi așa la o măsură, colaborăm cu Dumnezeu la o măsură foarte dubioasă acolo, la un nivel foarte mediocru. Ceea ce e o durere pentru Dumnezeu. E foarte mare durere. Și auziți ce zice Origen, care pe lângă greșeli, puține greșeli, are și multe lucruri bune. Greșeli puține, dar bine pedepsite, și lucruri bune și bine folosite de ceilalți părinți, s-au folosit foarte multe din lucrurile lui bune de către toți sfinții părinți de după el. Foarte multe. De exemplu, Vasile cel Mare și Grigorie cel Mare, Grigorie cuvântătorul de Dumnezeu, au făcut o filocalie numai din cuvintele lui Origen cele mai deosebite. Ei doi au făcut o filocalie excepțională, sute de cuvinte al Origen, atât de bine spuse, atât de frumos formulate, încât ei erau impresionați. Vă dați seama? Deci sunt multe lucruri, să nu când auziți acum că din Origen, aoleu, părintele ăsta iar azi n-a umblă cu ereticii. Dar dacă Vasile cel Mare umbla cu ereticii, umblu și eu. Da, cine știați? Știți Origen, ca să vă dați seama, când venea la cursurile lui Plotin, Plotin era cel mai mare urmaș al lui Platon, promotorul neoplatonismului, deci era, cum să zic, cel mai mare filozof al Imperiului în vremea aceea, în secolul 3, și când intra și Origen la cursul lui Plotin, adică curs, era așa aure de la amfiteatrele acelea romane, grecești, și în care vorbea așa, și când apărea Origen, care era un creștin, creștin, și se așeza și el acolo în spate, Plotin zicea, eu nu mai pot vorbi dacă a intrat Origen. Adică Origen avea atâta prestanță și atâta putere și atâta înțelepciune adunată și atâta strădanie avusese pe calea aceasta a cunoașterii și a înțelegerii, încât și păgânii îl recunoșteau. Adică dacă e ca și cum acum ar intra în al preasfințitul Andrei și eu aș continua să vorbesc, ce să vorbești? Știți? Sau ar intra în altul Serafim și eu aș zice, totuși continuăm, nu ar vrea să zice, stați acolo că eu vorbesc. Nu merge. Știți să zic? Nu merge. Așa să vă închipuiți. Ei, Origen a fost primul mare creștin învățat, care s-a luptat și cu... au fost și mulți alții, dar el a fost cel mai renumit dintre creștinii învățați ai vremii și nu numai învățați, și plin de râvnă. Încât la 16-17 ani maică s-a trebuit să-i ascundă toate hainele din casă când vrea să meargă să moară mucenic. Și le-a fost totuși nu rușine să meargă gol să moară mucenic, ci așa era, se făcea de rușine credința creștină, că nu merge un creștin gol și zice, vreau și eu să moară mucenic, luați-mă și pe mine și aia, zice, du-te băi nebunule de aici. Adică, ce cauți aici gol? Și atâta râvnă avea. Și niciodată n-a umblat decât pe jos și desculți. Și niciodată n-a dormit în pat de când a crezut cu tot sufletul, decât pe jos, pe pământ. Și sunt multe de spus despre multe. Iar în vremea lui Deciu a fost arestat și Deciu avea, împăratul Deciu roman, avea această nouă metodă și a zis trebuie să-i desfințăm, să-i distrugem pe mai mari creștinilor, pe modelele lor. Dacă îi facem de râs pe aceștia, toți ceilalți vor cădea. Și se ocupa de episcop, de preoți, și mai ales de cei mai vestiți dintre cei care luptau pe baricade pentru creștini. Și acesta era Origen. Și l-a ținut închis, și l-a persecutat, și l-a chinuit, și nu s-a lepădat. Nu l-a omorât, că a zis că nu vrem să-l facem martir. Dar l-a persecutat și l-a bajocorit în multe feluri și l-a chinuit înfricoșător și el nu s-a lepădat. Deci nu putem să spunem vorbe numai rele despre Origen, ci și lucruri bune și mari. El a făcut pentru prima oară un studiu a cuvintelor Scripturii Vechiului și a Noului Testament, a așezat toată Scriptura pe 6 coloane, în 6 limbi, și a studiat. Deci fiecare cuvânt din Scriptura greacă, în ebraică, în siriacă, în latină, vă dați seama, deci un om deștept. Și a avut explicații aproape de toate cuvintele Scripturii în timpul în care nu era nimeni să facă asta. El a avut explicații la fiecare cuvânt din Scriptură, de la facere până la Apocalipsă. Dar s-au păstrat numai câteva, nu se mai păstrează. Foarte multe s-au păstrat în ceea ce spuneam mai târziu. Aici zice Origen asta și asta, dar nu s-au mai păstrat cartea, pentru că... Și aici Origen zice asta și asta și tot se iau și după el, pentru că... Dar fiind primul în această strădanie, a și greșit, pentru că fiind primul, de exemplu, nu se discutase niciodată în creștinism când apar sufletele. Când apare sufletul și vine în lume, în trup? E dinainte cu mult și după aia vine când îl pune Dumnezeu, sau e făcut atunci când se zămișește omul în pântecele mamei lui? Și Origen a zis, îndrăznesc să cred că e dinainte. A fost o greșeală, pentru asta a fost acuzat. Nimeni nu spusese până atunci. Scriptura nu vorbea despre asta. Și sunt și altele pe care le-a greșit și a fost condamnat pentru asta. Mai târziu, n-a fost o dorință a bisericii să-l condamne, dar era atât de fermecător discursul lui, încât foarte mulți monahi, mai ales monahii, îl citeau cu o sârdie și urmau tot ce spune el acolo în literă. și erau și greșeli. Și atunci, ca să se înceteze odată cu atâtea tulburări și atâtea greșeli s-au născut din învățăturile lui, care aveau imens de lucruri, multe lucruri bune, dar și anumite părți rele, încât a trebuit să condamne opera și pe el, într-o anumită măsură, pentru că nu se mai putea. Da. Dar eu cred că știe Dumnezeu. El zice așa, Origen, preoții pot auzi ca și Petru. Preoții aud ca și Petru. Tu ești Petru și vezi, pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile iadului nu vor birui și îți voi da ție cheile împărăției cerurilor. Și... Deci preoții toți aud ca și Petru și într-adevăr îi se dă cheile dezlegării păcatelor și a lucrării celor sfinte în biserică. Da, și Origen zice, da, preoții toți aud ceea ce aude Petru, dar oare fac ceea ce... Dar ca să audă aceasta, zice el, ca să audă aceasta, da, tu ești Petru, trebuie să aibă și credința lui Petru care a zis, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu, cu tot sufletul, în mijlocul celorlalți care nu ziseseră niciodată asta. Deci erai, aveai curajul să spui un lucru pe care nu l-a mai spus nimeni și pe care tu îl credeai și l-ai spus cu tot sufletul. Și zice, da, oare toți pot să zică, da, tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu? Ei, dacă poți să zici asta, atunci, zice Origen, atunci se va lucra prin tine și aceste minuni de care zice Dumnezeu lui Petru. Tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea, pe această piatră a credinței, și că el a zis-o cu credință mare, adevărul acela, și îți voi da ție cheile dezlegării păcatelor și toate celelalte, care le-a dat și la ceilalți apostoli la venirea sa în noaptea, în seara învierii. Și are dreptate aici Origen. Și foarte interesant... Iertați-mă că asta a fost mai plictisitor ce v-am povestit astăzi, adică mai steril, așa, dar încă câteva lucruri. În ceea ce privește slujirea de predicator, de învățător, de dascăl în biserică, al preotului, al diaconului, și aici ajungem la Ștefan, care zicea că cuvânt puternic, îi biruia în cuvânt, că se ridicau din toate sinagogile să-i se împotrivă în cuvânt și îi biruia pe toți prin puterea Duhului Sfânt care vorbea prin cuvântul lui. Ei, aici, auziți ce zic părinții. Că în ceea ce privește slujirea de predicator, învățător, dascăl, ea ține de o harisma adevărului care se dăruiește preoților. Este o harisma adevărului de care vorbește Irineu de Lyon, de care vorbesc părinții de mai târziu, sfinții de mai târziu, o harisma a adevărului. Adică nu e o harisma pe care o descoperi tu, adică o descoperi, o cunoști într-o anumită măsură, dar ți se dăruiește, un dar, e o lucrare a lui Dumnezeu prin tine. Nu e așa... Așa cum orice harismă e un dar al lui Dumnezeu. Îți dă un dar, îți dă o harismă, o lucrare specială. Există o harismă adevărului. Primită de episcop sau de preot la hirotonie și care se descoperă și se arată mai ales dacă preotul conlucrează cu această harismă. Dacă nu conlucrează, rămâne la un nivel mediocru sau aproape de-abia simțită. Dar, dacă conlucrează, ea se vedește și se arată cu o putere extraordinară. Sfântul Ștefan a conlucrat cu această harisma adevărului. Această harisma adevărului trebuie păzită și menținută neîncetat de episcop, preot sau diacon, pentru aceasta se roagă biserica în timpul, pentru această păstrare și lucrare a harismei de către preot, a harismei adevărului. Pentru aceasta se roagă biserica în timpul liturghiilor, când zice... Drept învățând cuvântul adevărului, te-o zicem la episcop. Întâi pomenește, Doamne, pe înalt preasfințitul. Drept învățând cuvântul adevărului tău. Adică noi ne rugăm ca el să învețe drept cuvântul adevărului, pentru că el are un dar special, o harismă specială de a învăța drept cuvântul adevărului, pe care el trebuie să lucreze și să o mențină. Dacă nu, cade spre erezie și atunci și se ia această harismă și merge spre greșeli totale. Episcopii, preoții, diaconii propovăduiesc o învățătură autentică și chiar dispun, prin acest dar al harismei adevărului, de această învățătură autentică, după cum spune Sfântul Irineu de Lyon. Și să știți că am văzut acest lucru. Am simțit, am avut colegi care în timpul facultății erau foarte, chiar buni teologi pe internet, rupeau tot pe acolo, dar aveau și idei destul de dubioase unele și chiar puneau la îndoială unele învățături ale adevărului în credință, în biserică. Și s-au făcut preoți și nu pentru că erau temători după aia, din toată autocuși au devenit foarte următorii apostolilor și lucrători în biserică fără să zică nimic, nu pentru că nu erau niște lingăi și niște fricoși, ci pentru că sinceri fiind și căutători adevărului și străduitori, au văzut și au simțit și a lucrat bine această harizma adevărului. Au simțit și s-a adevărit în inima lor că așa este adevărul. Nu cum divagau ei înainte și o luau și spuneau tot felul de deviații și greșeli. Asta nu înseamnă că ești condamnat, adică te preoțești, gata, intri în harizma adevărului și nu mai poți gândi. Nu! Tu poți să ieși din ea, poți să o lepezi, poți să te apuci de nebunii, dar se simte, preoții o simt, dacă o lucrează cât de puțin. Că este ceva mai presus de tine dacă tu îi dai voie să lucreze și care vorbește prin cuvintele tale simple, prin vorbele tale nemeșteșugite de multe ori, ajutându-se de minima ta strădanie de a înțelege și de a cunoaște și de a citi, ajutându-se de asta, dar nu fiind asta neapărat necesar, și lucrând peste puterile tale și peste știința ta lucruri și adevărul pe care le mărturisește, de care nici tu nu erai încă clarificat înainte. Dar ceva mai presus de tine vorbește și mărturisește poporului aceste lucruri. Mai presus. E greu de explicat, dar cred că fiecare preot ar putea da aici răspuns dintre cei care și-au ajutat această harizmă și n-au rămas într-o bățoșenie și într-un orgoliu al părerii de sine. Aceea, acolo nu va lucra această harizmă. Și aici tot Sfântul Irineu de Lyon zice, pentru că acești preoți și acești episcopi care se înscriu în succesiunea apostolică, această succesiune apostolică de la unul la altul nu trebuie înțeleasă doar ca o înlănțuire neîntreruptă cronologică, nu numai atâta, ci succesiunea apostolică trebuie înțeleasă și ca un ansamblu unit, coerent, solidar, o frățietate în care e un duh al acelei frățietăți în care intri, acelui lanț neîntrerupt de la Sfinții cei mari, de la Mântuitorul însuși, și pe acela apostol, un duh al frățietății ăștia în care intri și în care succesiunea asta apostolică mai mult are putere, nu numai că e cronologic și tu urmești și tu acolo și ești la sfârșitul veacurilor, nu știu cine, ci că primești și tu acest dar sau primești din învățătura cea dreaptă și adevărată acestor oameni care au propovăduit adevărul acesta. Este o primire, este o dăruire acestei harisme, dacă vrei să o primești, dacă ai destul de smerenie să o primești. Și de care Sfântul Irineu de Lyon spune că este o frățietate mai presus de timp între tine și acești oameni care au fost înaintătași și că de care noi zicem la sfârșitul liturghiei, pentru că cine sfinților părinților noștri, nu-i vorba de părinții noștri bunici care au fost sfinți, nu, ci de aceștia care au fost înaintea noastră și ne-au predat credința, ne-au învățat unii de la alții, ca un foc care s-a dat de la unul la altul și nu se stinge ca o lumânare de Paști, care tot aprinde pe alta și tot merge mai departe. Și nu-i mai mică lumânarea din capăt ca lumină decât aia de primă, că aia e ultima și atunci ai primit atât. Și tot atât e. Și zice, această frățietate este mai presus de timp, cuprinsă în trupul lui Hristos care este biserica, în care odihnește Duhul adevărului. Deci până la urmă este partea bisericii această frățietate și este biserica și în această biserică, nu numai în cea văzută, mai ales în cea nevăzută, sălășuiește Duhul adevărului și mai mult ca oriunde sălășuiește aici Duhul adevărului, că sunt cei care au spus adevărul înaintea ta și care sau dați-i harul acesta, lucrarea aceasta a preoției și care îți dau și această harizmă adevărul. Cel care gândește și propovăduiește sau trăiește în dezacord cu acest ansamblu, cu această frațietate, deci tu care trăiești, să zicem, Sfinții părinți de care zici tu la sfârșitul liturghiei, tu ca preot, și trăiești în dezacord cu ei, în total împotrivire față de ei, în nemulțumire sau în neîncredere față de ei, și ca și gândire, dar și ca fapte, dacă cel care gândește și propovăduiește sau trăiește în dezacord cu acest ansamblu organic, această frățietate, și face după capul lui în mod individual, deci nu în mod în comun, împreună cu ceilalți și individual iei tu pe calea ta ca o oaie rădăcită, ca un țap, că țapii sunt care așa zice Sfântul Ioan Gură de Aur când traduce el la epistola de la Marea și Înfricoșătoarea a doua venire a Mântuitorului, când zice că de-a dreapta vor fi oile și de-a stânga vor fi țapii, zice el, așa traduce el, țapii. Și el zice țapii nici lapte n-aduc nu se ocupă nimic altceva decât de procreere și alte prostii și se înțeapă cu coanele toată ziua și puturâși, sunt și urâți și îți burdă peste tot că nu-i poți ține sub rânduială niciodată. Îți vin coarnele și la tine, care ești stăpânul și te peste bați cu el. Deci ăștia sunt țapii. nu voi. Și de-a stânga sunt țapii. Și zice, ei sunt individuali, ei nu sunt cu turma, sunt individuali, ei stau deoparte, ei nu mă urmăresc pe cine să mai prindă, cum, în ce condiții. Și zice, dacă tu nu rămâi în această frățietate și ești în acest duh al frățietății și trăiești și ca fapte, și ca gândire, și ca propovăduire altfel, ești din această frățietate, intri în individualitate și pierzi harisma adevărului. Se pierde această harisma adevărului. Și așa încât mulți dintre noi preoții ajungem să fim pentru mândria noastră, pentru gândurile noastre personale, individuale, pentru îndoielile noastre, pentru... Nu pierzi neapărat hirotonia, dar pierzi această harisma adevărului. Frățietate. Și așa ajungem să avem predici și cuvinte și încercări de a atrage pe oameni plate, plicticoase, fără nicio viață, nimic. Și în care cel care ascultă nu simte nicio harismă adevărului. Nu simte Duhul adevărului care răzbate de la Hristos până la cel om. Înțelegeți? Nu-l simte. Chiar dacă folosește cuvinte excepționale, vorbe înalte, lucruri silogisme bine făcute, logică extremă, retorică perfectă, nu prinde. Sufletul tău nu se deschide, că Duhul adevărului este cel care deschide porțile inimii. Înghetorul, Duhul adevărului care pretutindu-ne este și toate le împlinește, acela vine și dezleagă și el vine să mărturisească în inimă și spune despre mirele tău Hristos. El vorbește acolo. Nu, și inima omului nu se deschide la oricine așa, la orice ne-a venit. Trebuie multă șmecherie din partea multora să deschidă puțin, așa puțin, porțile inimii și să-și bage pe acolo piciorul și mâna și să facă prostii și după aia pentru atâta durere provoacă numai prin pătrunderea mică, dar apoi porțile inimii nu se deschid la oricine, dar se deschid la Hristos, la mirele cel care le-a zidit. Ori Duhul adevărului vine să te pregătească să-L primești pe mire. El te scoală din somn, eu dormeam și nu știam și tainii, mirele meu a venit și s-a atins mâna de clanța ușii de zăvor. Și eu am auzit zăvorul mișcându-se și m-am trezit și inima mea, eu dormeam, dar inima mea veghea. Ce te făcea să, astea sunt toate din Cântarea Cântărilor, așa parafrazate. Ce te făcea ca tu să dormi și inima ta să vegheze? Numai Duhul Sfânt poate să facă asta. Și să aștepte pe cel care trebuie să vină, pe mirele tău. Și am auzit zăvorul mișcându-se și eu am sărit din pat și m-am repezit la ușă și am deschis și nu era nimeni, dar mirul se prelungea de pe clanța ușii. Că mirele se atinsese de ea și am fugit, am umblat pe lângă zidul Ierusalimului și am zicat la cei care păzeau, voi, păzitori ai templului și ai Ierusalimului, ați văzut pe mirele meu trecând pe aici, ați văzut ceva? Și caută sufletul neîncetat pe mirele său să-l găsească. Dar toată această, nu mai fi căutat dacă nu mai fi găsit, zice Pascal. Adică îi zice Hristos lui Pascal. Și această căutare a omului după Dumnezeu înseamnă că Dumnezeu l-a și găsit în primul rând prin harul Duhului Sfânt, prin Duhul Sfânt și prin lucrarea Lui, prin acest foc care a venit și a aprins inima. Și tu te rezici ca dintr-un somn al morții și ai zis, am simțit mireasma mirelui și umbli la 4 dimineața pe la biserică și faci nebunii. Oare de ce unii preoți se îmbracă cu haine foarte slucitoare și scumpe? Cu cât harul interior îl simți mai stins și mai obosit și mai tu încerci să acoperi această lipsă cu ceva exterior, cât mai frumos, cu o biserică cât mai somptoasă, care e un lucru bun, dar de multe ori se exagerează cu strălucire, cu tot felul de lucruri peste măsură. Cu cât deși ele au un înțeles bun și un folos bun la început, aveau aceste haine și aceste podoabe care descopereau harul și strălucirea lui. Cum strălucește în exterior aceste veșminte, așa este strălucirea interioară a harului și lucrarea lui. Și așa cum tu ai fost un gunoier și un nu știu dacă ați văzut cum ies minerii din mină, eu îi vedeam zilnic. Deci erau negri și când deschideau gura și ochii, se vedeau niște chestii albe, micuțe așa, care se mișcă prin întuneric. Restul era negru, pentru că era un praf îngrozitor din care ieșau ei de acolo. Așa este harul acesta. Te scoate din întunericul acesta, din moartea aceasta, te trezește. Da. Și întorcându-ne, cu cât harul creator în tine, adevărul, e tot mai puțin și îl simți tot mai puțin, cu atât ai nevoie de exprimări cât mai mari și mai monumentale în exterior ca să te mai amăgești că l-ai, că ai ceva. Așa cum la un îndrăgostit îmi povestea un băiat care acum e preot, îmi spunea că fratele său începuse să scadă dragostea între cei doi. Avea un frate care era medic, dar îndrăgostit de o iubită, o fată, și începuse să scadă dragostea și ei nu vreau să creadă asta și nici nu știau cum să-și resuscite dragostea. Și ei credeau că acum dacă el o să stea și stăteau câte 7-8 până la 12 ore la telefon, din care jumate erau te iubesc, și cu cât spunea mai mult, cu atât nu era mai puțin adevărat. Știți? Cu cât spunea te iubesc precum nu știu ce, stelele, luna, nu știu ce, nu știu cum, și cu cât exagerau și spuneau vorbe mai mari, cu atâta dragostea era tot mai pricăjită și amărâtă. Și exact cum zice Maria Rilke, când încep să-ți constați dragostea și să-ți o exprimi și să o detaliezi, a pierit, e moartă. În sensul că atunci când ești în dragoste, nici nu stai tu să o măsori și să ieși într-un val, așa, care tu nu, când ești în val acolo și nu zici, valul acesta e lung de 25 de metri, 30, nu știu cum, are înălțimea așa, are, ești în val, ești acolo. Deja când îl constați, ești departe. Zici, a, era un val foarte frumos, ce frumos, era ce înalt, era ce... Deja când îți spui lucrurile acestea, asta cam dus dragostea. Și așa e și cu, și cu credința. Cu cât dragostea ta interioară și credința ta interioară și nădejdea ta scade sau slăbește și este... Cu atâta tu încerci să o resuscitezi greșit prin chestii exterioare cât mai mari. Așa se întâmplă monahii, sunt monahii, se ratează, își dau seama că ei sunt ratați sau încep să se simtă ratați pe calea aia pe care au luat-o și ei simt că, dom'le, nu știu dacă eu sunt pentru calea asta. Dar ca să îți argumentezi la nesfârșit că da, am luat-o pe calea cea bună, n-am făcut eu prostie, uite, sunt monah, trebuie să fii monah și toți trebuie să fie monah, încearcă să-i atragă pe toți acolo. Oricine vine, nu te faci monah, fă-te monah, nu sta în lume, nu știu ce. Cu cât acela e mai propovăditor al monahismului și așa, înseamnă că e pe marginea prăpastiei. Înseamnă că e într-o frică tot mai mare și încearcă să-i atragă pe toți, că să zică, vezi, toți au intrat. Deci era clar că trebuia să fiu monah. Adică, nu vezi că toți au intrat. Dar toți prietenii mei. Sau cine știe cine ce. Cu cât acel om nu îl interesează și el se ocupă de treaba lui, de problema, de lucrarea lui, de ostenea lui, de întâlnirea lui cu Dumnezeu, cu atât e mai sigură trăirea lui, locuirea lui cu Dumnezeu acolo, rostul lui acolo, și nu are pe cine să aducă numai ca să forțeze pe alții să fie cu el acolo, ca să liniștească el. Și în orice domeniu e așa. Oriunde. Cu cât ție ți-e frică sau nu, și de ce, și de viitor, și de ce se va întâmpla cu tine, și de faptul că te vei fi dat jos și vei fi disprețuit pentru necunoașterea ta, cu atâta trebuie să te împodobești cu mai multe diplome, mai multe cursuri speciale, nu știu ce, acolo, să fii blindat bine, ca să nu zică nimeni nimic și să te simți bine. Mi-am făcut datoria, am trăit o viață întreagă. În perioada bizantină erau tot felul de semne exterioare care dovedeau că ești din latura nobiliară, nu știu care, ești așa, ești pe dincolo, aveai emblema aia, înseamnă că erai și nu știu ce și nu știu cum. Și era o luptă nesfârșită între acești oameni din lume să-și mai adauge o emblemă, să-și mai pună o chestie, și erau mai liniștiți. Împăratul nu are ce să mai facă. Eu sunt și. Și dacă cade împăratul și se vină familia cealaltă, sunt și din familia aia aici, în partea asta, dacă am și din... Deci, e un fel de frică și o groază și o lipsă de încredere în tine însuși și în puterea ta și în puterea lui Dumnezeu până la urmă și în lucrarea ta și în ce trebuie să faci tu pe pământ, și atunci te blindezi cu ce poți ca să îți dai în primul rând ție odihnă, că n-ai trăit deja pe pământ, îți umpli peretele de diplome și zici, uite, de la grădiniță, acolo, uite cine sunt eu. Băi, băiete, între mine și tine stau un vagon de cărți și de diplome. Și asta se poate la orice, în orice. Cu cât exterior, de exemplu, cu cât declarațiile sunt mai sfărăitoare de dragoste, cu atât s-ar putea să fie mai slabă și mai neputincioasă. Cu cât jămintele, eu să-mi sară ochii, să moară copiii, să nu știu ce, cu atât te minte mai mult. Acoperă o găunozitate imensă. Tot ceea ce e exagerat și încearcă să imite un adevăr prea înalt, prea mare, și e ca și cum ai încerca să îmbraci un munte cu o haină mică, așa, acoperă pe toate părțile și nu știi în ce limbă să strigi, uite la acoperă, uite, vezi, uite, 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 dar de fapt e tot mai gol. Părinte, diavolul ne știe visurile dacă avem un coșmar, e posibil să fie de la diavol? Nu ne știe visurile, nu știu ce că ne știe visurile. Că trimite săgeți, că trimite gânduri, că trimite imagini, că... dar de aici încolo noi lucrăm și limităm mai departe și în general 99,99% de vise sunt ale noastre. Ale noastre, cu fricile noastre, cu dorința noastră de a avea o bicicletă, o trotinetă, un soț, o soție, un tractor, o nu știu ce, din fricile noastre nu ne îmbolnăvi. Țin de tot felul de resorturi pe care noi nu le putem bănui la prima vedere. Că de ce am visat această noapte pe tanti cușii? Erau tanti pușii care, și țin minte, oamenii din familie care zicea, păi da, s-o viseze pe tanti pușii care nu l-au mai văzut de 30 de ani. Dată tanti pușii, după aia dacă studiezi bine, tanti pușii se dea cu un parfum de violete. Și tu în ziua aia ai simțit un parfum de violete. Și ai zis, mă, oare ce mi-aduce aminte asta? Nu te mai preocupat. Dar creierul continua să lucreze. Și tanti pușii așa. Și zicea, ce a făcut să o viseze pe tanti pușii? Uite așa. Uite așa. Plus că de multe ori bătrânețile prin faptul că te pune la pat și te așează, te face să nu mai mici de multe ori sau să fii cât mai acolo fixat într-un scaun și așa, îți face legătura foarte puternic, creierul face legături foarte vii cu copilăria. Când tot așa erai foarte mic, de-abia te mișcai, de-abia... Și... te miri ce ți-aduce aminte de atunci, niște lucruri incredibile, visezi numai de când erai mic, cum era, zicea, părintele Vasile Mihov zicea, vai, am îmbătrânit. Și întreba preasfințitul Irineu, de unde știi, de ce ziceți, părinte, așa? Păi visezi numai de când era mic și cum era în copilărie și cum era, ce visezi, domeni, lucruri care a crezut că le-am uitat. Și cu cât înaintezi în vârstă, cu atâta parcă nu mai poți lucra atâta, nu mai poți să faci atâtea și atunci intră o dată lumea interioară, mai ales cea a primilor ani de copilărie, care e foarte vie, se redeschide cu mirezmele, cu tot felul și visez. Dar mi se pare și un dar de la Dumnezeu chestia asta, adică să se redeschide lumea aceea extraordinară a copilăriei într-o vreme a bătrâneții și a oblojelii și a plictiselii și a ochilor închiși, nevăzători și a urechilor închise, neauzitoare și... Eu și eu frumusețe în chestia asta. Am avut un unchi preot la târgu, la Râmnicu Vâlcea, mare părinte acolo, și nu uitase, el fusese luat ca fiu de suflet, cum se zice, de mic, de o familie care a zis, mă, dați-mi-l nou, că voi aveți 6 copii din partea bunicii. Bunicii mele, nu știu câtelea frate. Dați-mi-l nou, mă, că voi nu puteți să crește atâta, mai ales că murise mama lui, mama lor, și atunci a zis, dați-ne-l nouă și îl creștem noi, și l-au dat și s-a numit și numele familiei vechi și numele nou, Calotescu. Și până la 7 ani cât a stat acasă, a avuseseră o iapă, Mița, și niște slujitori de care uitase complet, complet, complet. Și când s-a îmbolnăvit și era bătrân și pe pat, a visat-o pe Mița. Și o jucam pe Mița și venea nu știu cine și slujitorul ăla și îmi spunea, se deschidea, el stătea tot pe pat acolo obosit, dar se deschidea lumea trecută, aceea care se întipărise puternic în minte, aceea copilăriei care cu mirezmele și cu miroseau cartofii din căptorul bunicii și era așa, așa, așa. Și când a murit tot, Mița a venit după el. În sensul că a văzut, i s-a părea lui că au venit părinții lui cu toți, cu Mița înjugată și mă cheamă și s-a pus jos și a murit. Tot cu Mița a murit. Deci majoritatea viselor sunt de la noi. Rarisim când îngăduie Dumnezeu vreo lucrare a diavolului, rarisim când lucrează el prin vise, rarisim, să nu vă apucați să interpretați, nebun este cel ce-și pune nădejdea în vise. Avea bunica mea chestia asta, oricine făcea prostii și s-apuca așa, ce-i trăznea prin cap. De exemplu, hărăcea via și pe a scotea tot haracii și zicea, nu, facem altceva, facem nu știu ce. Zicea, mă, ăștia, zicea bunica mea, ăștia fac ziua ce visează noaptea. Și părea așa de râsul lumii să faci ziua ce visează noaptea, noi suntem constant așa. Adică, cum e visul noaptea, cam așa e toată ziua. Dacă a fost un vis frumos, suntem veseli și fericiți. Dacă a fost un vis trist, suntem triști și tulburați. Păi e o nebunie să stăpânească noaptea peste zi. Imaginația și realitatea peste realitate și peste... Nu se poate așa ceva. Nu mai lăsați asta. De aceea vă îndemn să uitați cât de repede. Și când tu te trezești dimineața, nu să te gândești, oare ce am visat, oare cum era, oare nu. Tai din start, nu știu ce era, nu mă interesează. Gata. Plus că dacă ai ferestre și nu le ții acoperite și te trezești pe lumină, uiți constant, aproape instantaneu tot. Dacă te trezești cu jaluzele trase și așa, o să ții minte visul foarte bine. Vreau să spunem tatăl nostru pentru mama mea, Elena, care are mâine dimineață o operație foarte grea. Cum poate un preot care este foarte atent la rugăciunea din timpul liturghiei să nu plângă? Păi bine, măi, dar e o strădanie, acum nu te apuci să faci pe bocitorul toată ziua. Într-un fel și îi smintești pe oamenii ăsta, nu îi smintești, poți produce și efectul cainianul în ei, care zice, măi, ce plânge, măi, ce, păi și noi, ce facem noi, mă? Și strași pe oameni, încerci să plângi și tu și nimic, și nimic, și nu. Nu. Deci, dacă e un preot responsabil, se va abține, se va strădui, va păstra un tempo al vorbei și al cuvântului și un glas cât mai așa, cum să spun, benign și fără influențe și nici Doamne Dumnezeul nostru! Nici nu știu ce, dintr-o dată tu care vorbești frumos, ce faci o neala, nu știu, vină încoace, dintr-o dată intri în liturghie, tu zici, Doamne, nu știu ce, dar de ce? De ce nu e o minciună chestia asta? Păi trebuie să fii om, cum ești, să fii preot și când ești afară și când ești înăuntru. Nu dintr-o dată intri într-o stare de preoție profundă și crezi că așa trebuie să-ți deformezi glasul, să-l zici, nu știu cum, adumbrit, prelungit, îndesat, sucit. Nu, ci vorbești firesc și nu exagerezi. Și nici oamenii nu se tulbură nici prin efecte cainiane, nici prin stări de emoționalitate forțată în care săracii nici ei nu știu ce să mai facă, că tot plânge preotul acolo, tot plânge. Unde să te duci, ce să faci, trebuie să plângi tu puțin așa din respect măcar. Și nu. Dumnezeu n-a făcut așa și nu. Nu-l vedem pe Mântuitorul așa. Deci se poate abține foarte bine și trebuie să se abțină. Acum că nu se poate, nu se poate, dar trebuie să se oprească puțin, trebuie să se ducă, să-și tragă două palme, să se spele pe față și să revină, că acolo nu e momentul în care el își declară dragostea eternă în fața Dumnezeu. Aia o face el personal. Acum o declară, dar o declară pentru toți și numele tuturor și el nu mai e el și cu ale lui, ci e pentru toți. E ca și cum, ca să vă închipuiți așa, să zicem că eu însumi sunt pentru mine un... Deci eu sunt preot, preotul e separat, și eu însumi sunt primul ucenic al preotului ăsta. Eu sunt. Și când văd că ucenicul ăsta e plin de emoționalitate și se roagă, nu știu cum, eu preotul sunt atât de terminat încât fac și eu un extaz acolo cu el și vai, și ne plângem împreună și păi stai mă preote, că mai ai 1000 de ucenici, ce faci cu aceea? Aia nu contează că trebuie să intre și ei la bacalaureat, trebuie să îi duci și pe ei de mână. Nu, tu numai de ăsta te bucuri că vai ce simt. Nu contează de ce simt ceilalți, eu trăiesc eu, ce simt eu. Nu. Și tu îl dai la o parte peste aia, ei, tragi una peste cap, liniștește-te, calmează-te, mai sunt 1000 de frații tăi, tu și pentru ei trăiești și pentru ei vorbești, fiecare are măsura lui, fiecare altfel trăiește, altul nu plânge niciodată, dar plânge în interiorul lui, în inima lui, nu-i forțezi inima, nu-i forțezi firea, nu, și gata. Deci nu e bine. Este cu putință ca preotul să nu fie învăluit de har după liturghie. În general, uitați, vă dau câteva exemple. Sfântul Macare Egiptean, mare sfânt al pustiei, ultimii 30 de ani din viață n-a ieșit deloc din chilie. Nu știu dacă era ultimii, deci a fost un calup de 30 de ani din viață în care n-a ieșit din chilie. Asta numai în chilie. Primea anumiți oameni să-l întrebe, să vorbească cu ei, dar el nu ieșea din chilie. Și pentru că iubea liturghia și iubea împărtășania, chema un preot care era drag și sluja din când în când acolo și se împărtășa. Asta era strădania lui. Și a venit la părintele acesta, la Macare Egiptean, a venit unul și a zis, tu pe părintele ăsta îl primești, pe ăsta e un nenorocit, ce prost îi face. A spus numai lucruri rele, dar care nu îi luau acelui om preoția. Prostii, nu știu ce făcea, cum la cum nu știu ce femeie, sau nu știu ce făcea. Și acesta, orice om, alt om, ar fi zis, Doamne, nu mai prim pe ăsta aici, ar fi închis ușa. Și acesta, când a venit acel preot din nou la slujire, i-a zâmbit din nou și a zis să începe liturghia părinte. Și de dragul lui Dumnezeu, văzându-l câtă răbdare și dragoste are, că nu-l judecă pe acel preot, văzându-l așa, a trimis un înger să-i arate ce se întâmplă în timpul liturghiei cu preoții. Și în timp ce începea să slujească preotul, un înger al Dumnezeu, ca un stil de foc, a venit și a pus mâna pe capul preotului și a stat cu mâna pe capul preotului în tot timpul liturghiei cât a slujit preotul, și preotul era ca un stâlp de foc încremenit înainte de Dumnezeu. Deși el era tot pe ale lui, dar se făcuse ca focul, știți? Și la sfârșit a zis, de ce te miri, Macarie, a zis Dumnezeu lui Macarie, care era cu ochii așa terminați. Și a zis, de ce te miri? A zis, dacă un împărat, i-a zis îngerul, dacă un împărat când primește pe slujitorii săi sau slujitorii săi care stau cu el împreună la masă și așa îi îmbracă în haine curate și frumoase și nu poate intra oricine acolo așa oricum, numai că e îmbrăcat, e pieptănat, e spălat, să nu miroase urât, și așa intră sala tronului și așa stă cu împăratul la masă, crezi că împăratul ceresc nu va face așa cu slujitorii săi? Și așa a făcut. Și așa a văzut Macarie și s-a zbuzit și a zis, știe Dumnezeu, știe Dumnezeu, nu mă mai bag eu. Și nici nu se băgase. Alt pusnic din pustia Siriei, mi se pare acum, tot așa, în recluziune, închis, și tot așa un preot venea să-i slujească, și tot așa a auzit de la cineva că diavolul a venit și printr-un om i-a spus, a auzit diavolul, că urăște relația aceasta duhovnic sau preot, ucenic sau preot credincios. A venit diavolul și a zis, pe acest preot nătâng și nu știu cum l-a numit, să nu mai primești, că e plin de păcate, e plin, doldura de păcate, nu mai primi. Și a dat niște argumente acolo. Și acest pusnic s-a smintit, așa s-a tulburat și a zis, măi, pe asemenea om, primesc eu în chilia mea. Și când a venit preotul, a bătut și acesta n-a deschis. Și a plecat acela trist și i-a descoperit Dumnezeu, a auzit glasul lui Dumnezeu și a zis, mi s-a luat judecata, că iată, alții judecă pe slujitorii mei, nu eu. Și i-a deschis ochii să vadă și zicea că se simțea ca într-un... Adică, cine judecă pe slujitorii mei? De ce îi judeci tu? Pe tine te-am pus să-i judeci? Dacă i-am lăsat încă harul preoției, trebuia să-l primești. Și el arată, îi deschide mintea, așa, ochii, inimii să vadă și se vede într-un pustiu înfricoșat, îngrozit, n-avea niciun strop de apă, era ca și cum ar fi după zile și zile de însetare. Și vede o fântână în zare și fuge spre fântâna aceea și acolo un singur om era care avea acces la acea fântână, un lepros îngrozitor. Nu știu dacă... Eu zic lepros îngrozitor, dar voi nu o puteți imagina pentru că n-ați mai văzut leproși. Deci sunt îngrozitori, la care nu mai este nas, nu mai sunt degete de aici, nu mai toată carnea și tot mușchiul e crăpat până la os, se vede osul. Deci ceva și acolo se împuroiază și se... Așa, și un lepros îngrozitor... scotea apă și turna într-un jgheap și scotea apă și ia și bea și a zis, nu pot și a zis, ce treabă ai tu cu leprosul? Nu se atinge leprosul de apă, nu vezi? Bea, acesta e preotul, dar ceea ce îți dă el, bea că s-a folosit. Și s-a trezit acela și l-a chemat înapoi pe preot și zis, iartă-mă părinte, slujește părinte, te rog. Înțelegeți? Deci, nu știu dacă după, dar în timpul este cu putință ca preotul să nu fie învăluit de har după liturghie. După liturghie nu știu, dar în timpul liturghiei da. Se poate considera sfânt un preot catarisit pe nedrept? Nu știu, nu cred. Nu. Oricine se crede sfânt, nu-i sfânt. E clară treaba asta. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, sau se poate considera de către noi? Nici asta nu știm, depinde cum reacționează. Dacă mulți săraci erau în vremea lui Lazar la porțile bogaților, dar nu toți, nu de toți a zis Dumnezeu că s-a dus în sânul lui Avram, dar Lazar nu era nici un sărac prefăcut, nici șmecher, nici nu știu cum se prefăcea că n-are piciorul și își băga piciorul prin spate și era chiar bolnav și chiar lingeau câinii din rănile lui și el nădăjduia măcar la o firmătură din masă bogatului și nu îi se dădea și deci era bolnav, nu așa? Și era sărac. Și nu astea erau cele care l-au făcut să fie mare înainte de Dumnezeu, ci faptul că nu a ridicat cuvânt împotriva bogatului și nici a lui Dumnezeu toată viața lui. Ori asta l-a făcut pe Lazar să fie Lazar și să fie dus în sânul lui Avram. Nu că era Lazar sărac și numai pentru că era sărac hâști. Așa și cel preot. Putea să fie catarisit pe nedrept dacă el toată ziua vociferează și urlă și strigă și nedrepti, nedrepti, nu știu ce, și trece la tot felul de biserici paralele, surori, între ghilimele, și să-și facă el damblaul lui cu slujirea lui și să spună tuturor și scoate cărți contra și nu știu ce și face și trece, nu cred că este sfânt. Să zicem, vă rog, Tatăl nostru, pentru roaba lui Dumnezeu, Aurora. Așa, repede să trecem de celelalte. Vă rugăm să zicem, Tatăl nostru, pentru Steliana și Florin, care nu reușesc să aibă copii și își doresc foarte mult. Să spunem rugăciune pentru o tânără însărcinată care i s-a descoperit mai multe metastaze, sărăcuță de ea. să lase totuși copilul să se nască și măcar și dacă ar fi adevărat și dacă boala asta e, nu se mai poate face nimic, măcar va trăi acest copilaș. A spus la discuții și nu înțeleg, trebuie să ai așezare ca să-ți schimbi firea. Adică trebuie să fim stabili într-un loc. Nu așezare, că dacă ești la Pitești, la Pitești rămâi. Sau că nu. Deși și această așezare are importanță. Adică nu trebuie să fii un schimbător tot timpul. Nu merge la duhovnicul ăsta, mă duc la ălalt. Nu, mi se pare că nu m-am folosit de două la rând, mă duc la ălalt. Chestii de schimbări de genul ăsta, iar nu sunt folositoare. Dar e vorba de o așezare interioară. Dar așezarea interioară nu înseamnă neapărat o pace tâmpă așa și proastă. Ci de multe ori înseamnă un război de lungă durată, dar un război pe poziții foarte clare. Adică, sunt așa, sunt așa, sunt așa, sunt așa, aici am hibe, nu știu ce, deci trebuie să lupt în motivul lor așa, 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 mă rog așa, lucrez așa, fac așa, trec așa. Aceste lucruri nu le calc, ălea le fac. Și are așezarea asta clară și constantă. Fără aceasta nu se schimbă firea. Și nici dacă le faci toate acestea, nu se schimbă firea dacă Dumnezeu nu va binevoi cu harul său. Dar această strădanie constantă, răbdare, atrage mila lui Dumnezeu. Și într-o răbdarea voastră veți dobândi sufletele voastre. Răbdarea este cea mare. Ce este păcatul strămoșesc? Păcatul lui Adam din Rai și al Evei. Asta e păcatul strămoșesc. Dar nu o să mai vorbim acum în altă perioadă, mai mult de spus despre el. Părinte, protestanții spun că nu te poți boteza numai atunci când ești pregătit. Explicați, vă rog, unde greșesc. În primul rând, nu respectă vechea tradiția întregii biserici care, pe lângă pe cei mari care i-a botezat, pentru că așa i-a găsit mari și i-a convertit și s-au botezat, după aceea s-au botezat fără discuție, familii întregi cu copii și de mici copiii se botezau. S-a păstrat în anumite zone și faptul de a-i lăsa în primele 10-100 de ani după creștinare, în secolul IV, când s-a creștinat dita mai Imperiul creștin, s-au păstrat și în unele zone mai mici ideea aceasta de a lăsa până la maturitate și după aceea ei se boteze în deplină conștiință, dar aceasta a fost cazuri rare, locale și nu a fost o rânduială a bisericii. Rânduială a bisericii ca și copiii de mii să fie botezați, că nimeni nu-și permite să nu boteze copilul și el să moară că tu n-ai vrut să-l botezi. Știți întâmplarea aceea cu tremurătoare a părintelui Necula de pe un drum cu trenul în care o femeie protestantă jehovistă, nu mai știu ce era, s-a apucat la ceartă cu el că și avea nu știu câți copii în brațe și pe nu știu pe cât se avea pe acolo ei, că nu-i voie, că de ce bătezați voi copiii mici? Și părintele a zis, da, dacă-ți moare, da, nu moare, că nu știu ce, că nu știu cum, și stătea împotriva părintelui și a zis, da, că moare când cobori din tren, nu știu cum. E, așa s-a și întâmplat, unde copiii au murit când a coborât din tren. Și acea femeie, el n-a știut atunci, mai târziu la o conferință a venit și a zis, știți, părinte, că așa s-a întâmplat, și s-a convertit până la urmă ea la ortodoxie. Dar nu mă îndoiesc că Dumnezeu are grijă și de acel copil. Dar noi nu avem voie să ispitim pe Dumnezeu că lasă, că nu știu ce, că o trăi, că o vedea, că nu știu ce. Și noi botezăm acești copii pe seama credinței altora. Adică așa cum cel care era bolnav, paralitic, l-au coborât patru prin acoperiș și Dumnezeu, văzând credința lor, l-a tămăduit pe el, așa cum femeia hananeancă a venit să ceară ajutor pentru fiica ei, care era destul de mare, probabil, și pentru credința hananeancă și smerenia ei a tămăduit-o pe aceea, așa cum sutașul a venit pentru sluga lui și pentru credința lui a tămăduit pe... Așa face Dumnezeu și lucrează și pentru cel care trebuie să fie botezat și prin credința și mărturisirea nașilor, care vin și spun, noi credem și noi vom da mărturie că noi vom învăța pe acest copil învățătura cea dreaptă, dăruiește-i, dai-și dar și lui harul Duhului Sfânt prin botez. Nu poți tu să-ți permiți. Și biserica a făcut rânduiala asta din vechime. Înțelegeți? Iar cei care se apucă acum să schimbe treaba lor. Așa, uneori în afara slujbelor, atunci când stau în biserică, mai mult decât îmi pot ține gândul la Dumnezeu, statul meu în biserică se transformă în lipsă de evlavie. Da, se poate întâmpla acest lucru. În acel moment ar trebui să plec pentru a nu dobândi îndrăzneală. Da, trebuie să păstrăm sacralitatea, evlavia, la Sfintele Icoane, la biserică în sine, la Sfântul Altar, și pentru asta trebuie să avem o grijă tot timpul, foarte mare grijă, o negrijă și o lipsă de evlavie care se poate vedea de multe ori la cei obișnuiți cu biserica, cum e la preoți, care pot să dobândească așa un fel de lipsă de evlavie și se primă prin altar ca prin garaj. Și nu sunt... Sau nu mai au evlavie la biserică sau în biserică sau... pentru că se obișnuiesc, intră într-o obișnuință obraznică cu Dumnezeu, dar asta se poate întâmpla și la creștinii constanți care vin des, dar e mortală această lipsă de evlavie. Trebuie să-ți susciți tot timpul, să-ți resuscitezi evlavia aceasta. Atenție, e locașul lui Dumnezeu, e casa lui Dumnezeu. Aici vine Dumnezeu la liturghie, aici vin frații mei să se roage și coboară Dumnezeu aici. Nu e orice, nu mă plim prin grădina bunicii, nu e în debaraua mea, e biserica lui Dumnezeu. Și ești atent și îți reîntărești inima, mintea. Acel episcop Antonie Blum al rușilor din Anglia, un rus, Antonie Blum, un părinte excepțional, când mergea la liturghie ca să-și întărească evlavia, ca să își readucea aminte. Și ce fac eu? Cine sunt eu? Un slujitor. Eu sunt un slujitor. Slujesc slujba. Cine slujește slujba? Un slujitor. Eu slujesc poporului și lui Dumnezeu. Am venit să slujesc lui Dumnezeu pentru popor și sunt slujitorul poporului înaintea lui Dumnezeu. Deci eu mă duc la frații mei să-i ajut, că așa mi-a dat Dumnezeu darul acest, de a mijloci între ei și Dumnezeu și de a fi preot. Eu, nevrednicul, ultimul dintre oameni, mă duc eu să-i slujesc pe frații mei. Și așa mergea cu multe evlavie înainte lui Dumnezeu, zicând, am venit pentru frații mei care sunt mult mai înaintea mea. Dar pe mine m-au pus aici cu treaba asta, că trebuie să-l slujesc. Și era tot timpul plin de evlavie. Sfântul Simeon, nou teolog, când primea la masă, el fiind starețul mănăstirii și primea pe cineva care îl sluja, cum se slujește, că vine un preot, un monah și spune de mâncare. Și el își pleca capul și zicea în inima lui, nu zicea tare, ca să... Cine sunt eu să-mi slujească mie îngerul lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu care au venit aici și au depus viața lui Hristos? Îmi slujește mie unul, îmi pune masă, îmi face, îmi trece. Adică eu cine sunt eu? Și când intra în biserică și vedea lumânările aprinse, zicea, așa ard sufletele fraților mei înainte lui Dumnezeu și eu sunt stins și plăpân și nu-i cunosc eu. Eu îi judec numai, dar Dumnezeu îi știe și poate că îi arde așa. Și așa își întăreau credința și evlavia și... Trebuie o luptă neîncetată ca să nu pierdem această evlavie, această cinstire a lui Dumnezeu, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste să vă apropiați. Trebuie să avem această frică de Dumnezeu. Cred că am zis toate. Să zicem, vă rog, în Tatăl nostru pentru... Da. Nu să iasă, nu asta e soluția, să iasă. Că așa, na, mai bine știți cum... E ca și cum ai zice, pentru că mă obișnuiesc cu soția mea, ne întâlnim numai de două ori pe an și atunci suntem foarte plini de râvnă și nu știu ce. Ce o iubesc cu adevărat. Nu asta ar fi soluția, nu? Și atunci soluția este ca tu să te remontezi în fiecare zi, să te repui pe picioare. De aceea zicea Sfântul Isaac Siru. Zicea că cel ce pune început nou, adică pune... ca și cum atunci vine prima oară într-un loc, atunci descoperă lumea, atunci pune început nou. Acum m-am trezit aici în biserică. Și cel ce pune început nou în fiecare dimineață este alesul lui Dumnezeu, iar cel ce pune în fiecare oră este sfântul lui Dumnezeu. Adică a pune început în fiecare oră, a pune început tot timpul cu tine, cu oamenii, cu biserica, cu tot, e mare lucru, imens, imens. Cine poate să facă asta mare, se numește încă de acum înainte de Dumnezeu. Acestea sunt, să zicem.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, ne-nvăluie astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită,
ca ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Pe tine cea cu adevărat, la
Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.
Nu uitați ce vreți, perenajul de la Prohia Rovița, la Valeria și la Silviu, care e la Peisul. Și altceva, nu știu ce mai de anul.